რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაგვაცნობს სოფო ვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით თბილისის დროით დილის 8 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენას შეგიძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე და ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ, რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ სურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. დილის 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძეს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
ეს ისტორიული დღეა საქართველოსათვის და ასევე ევროკავშირისთვის. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ივუზიო მიმოსვლის დაწესება გარდამტეხი მიღწევა, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მან მადლობა გადაუხადა ევროკომისიასა და პირადად ჟან-კლოდ იუნკერს სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დასრულებაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისათვის. დამერწმუნეთ, რეფორმების პროცესი არ შეჩერდება, საქართველო ერთგული დარჩება, განაგრძოს ჭიდრო თანამშრომლობა ევროკომისიის სამსახურებთან, პრეზიდენტ იუნკერთან შემდგომი ნაბიჯები განვიხილეთ, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენს პარტნიორობას. ჩვენი თანამშრომლობის მთავარ ქვაკუთხედად ასოცირების ხელშეკრულება რჩება, ასოცირების ხელშეკრულების სრული განხორციელება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, განაცხადა კვირიკაშვილმა და დასწინა, რომ ევროინტეგრაციასა და ევროპულ პროექტის მხარდაჭერა საქართველოში ძლიერია. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით კი ეს დღე ისტორიულია არამარტო ქართველი ხალხისთვის, არამედ ევროკავშირის ავშირისთვისაც. 2012 წელს ჩვენ ამ გზაზე დავდექით, ჩვენ მკაცრი სამოქმედო გეგმა ჰქონდა, ჩვენ საქართველოს მხარეს ვუჭერდით ამ გზის თითოეულ ეტაპზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს, მისი მთავრობისა და ქართველი ხალხის დამსახურება, ეს მიღწევა, რომლებმაც დიდი სამუშაო შეასრულეს, დღეს საქართველოს დიდი წარმატების ისტორიის დასაწყისია, დასწინა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. დეკანოზე გიორგი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. ამ გარეწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა მიიღო. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულისათვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების ძალაში დატოვების შესახებ. მოსამართლემ განმარტა, რომ არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს. ასევე არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. დაცვის მხარე ბრალდებულის 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ აღნიშნული მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ლატვიის პრეზიდენტის რაიმონდ ვეონისა და პირველი ლედის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და პირველი ლედის სახელით ოფიციალური სადილი გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ქართველი და ლატვიელი ხალხის მეგობრობასა და აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ლატვიას საერთო ღირებულებები აერთიანებს და რომ ეს ორი ქვეყანა ერთად მიისწრაფვის ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებისაკენ. ლატვიის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ მოულოცა საქართველოს პრეზიდენტს ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება და აღნიშნა, რომ უვიზო მიმოსვლა დადებითად იმოქმედებს ლატვიასა და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა განკარგულება, რომლის ძალითაც უქმდება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდის ინიციატივები, რომელთა მიზანი იყო კლიმატის ცვლილებების მიზეზებთან ბრძოლა. ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და განაცხადა, რომ ქვანახშირთან ბრძოლა დასრულდა და რომ დაიწყო ახალი ერა ენერგიის წარმოებაში. განკარგულების ძალით შეწყდა მორატორიუმი, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მიწებზე ქვანახშირის საბადოების არენდასა და გაიწ განემართვა გადაიხედოს სუფთა ენერგიების გეგმა, რომლის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზების გამოყოფის შეზღუდვა. 23 მარტს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა კლიმატის ცვლილებას უწოდა უპრეცედენტო და მზარდი საფრთხე, რომლის წინააღმდეგ საჭიროა გადაუდებელი და გადამჭრელი მოქმედება.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერში ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ეგა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის 28 მარტიდან უკვე ოფიციალურად ამოქმედდა შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ ბიომეტრიული პასპორტის მქონე ყველა პირს შეეძლება უვიზოდ იმოგზაუროს ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ ქვეყანასა და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში.
მეტნიერესი ვარ დღეს, იმიტომ რომ შვილი ყავს და ოჯახებული და ეს გადასვლა, გადმოსვლა რა თქმა უნდა იყო გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული, ეს მოიხდა.
ასევე მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც ევროპელი ლიდერებისგან მოლოცვებს შეეხება საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის ამოქმედებასთან დაკავშირებით.
იმ გზაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებამ აირჩია, რომელიც არის ევროპული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და რომლის განხორციელებაშიც ჩვენი მეგობრები გვეხმარებიან, რეალურად ჩვენ გვაქვს ერთიანი და ძალიან ნათელი ხედვა.
განაცხადების პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ახაშენის, ბაკურციხისა და ვეჯინის ამბულატორიები სავალალო მდგომარეობაშია. შენობებში დაბზარულია კედლები და ჩამსხვრეულია ფანჯრები. ნაგებობებს არ აქვს არც გათბობა და არც ველი წერტილები. ვისი პასუხისმგებლობა პრობლემების მოგვარება? ამის შესახებ რამდენიმე წუთში გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება ვრცლად.
შეგვპირდნენ, რომ სხვა შენობაში გადაგვიყვანენ და იქ გაგვიკეთებენ რემონტს და შეგვიქმნიან ყველა პირობა.
ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს ქუთაისიდან. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სხვადასხვა ტიპის სამკითხველო დარბაზები, ინდივიდუალური კაბინეტი და სტუდენტთა მომსახურების ცენტრები ქუთაისში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა აშენდება. პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარს აჭარბებს. ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვიყვება რამდენიმე წუთში ამ პროექტის შესახებ.
უნივერსიტეტის ქალაქ ქუთაის მუნიციპალიტეტის მერიის და განათლების სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტში დაგეგმილი არის ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის მშენებლობა.
რატომ ვერ ფუნქციონირებს დღემდე ზუგდიდის ენერგოქაღალდ კომბინატის ქარხანა, რომელიც 80-იან წლებში პროდუქციას არა მარტო რუსეთში, არამედ ევროპის 15 ქვეყანაში აგზავნიდა და მიუხედავად არაერთი უცხოელი ინვესტორის ერთჯერადი დაინტერესებისა, დღემდე უფუნქციო და არის დარჩენილი გარსებულ პრობლემებზე? რადიო ათენის კორესპონდენტი თია შონია მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
გახსოვთ, რა მძიმე პერიოდი გამოიარა სამეგრელო. იმ ავადმოსაგონად პერიოდს რო ეძახოდნენ, ფაქტიურად ჩვენ ძირითადი ფონდების განახლებას ვახდენდით თითქმის 20-25%. იმიტომ იყო, რომ წარმოება იყო გამართული, გადამოჩემო და უშვებდა კონკურენტულარიან პროდუქციას.
ასევე გადაცემის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმამხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში ქვეყოლება სტუმარიც. ეკა ლეფსვერიძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის ხელმძღვანელი და ბუნებრივია ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ შეიძლება ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია, როგორ შეიძლება ტექნოლოგიურ სტარტაპებს შეეწყოს ხელი ისე, რომ ისინი მყარად დადგნენ მიწაზე და შეძლონ თავიანთი გამოგონებებით ფულის შოუნა და ფულის საბოლოოდ ქვეყნის ეკონომიკისთვის შემატება და რა პროექტები ხორციელდება იმისათვის, რომ სწორედ ტექნოლოგიური პროექტები იყოს წახალისებული, ტექნოლოგიური სტარტაპები. ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ვისაც გაინტერესებთ ეს თემები, დღეიდან 3 დღის განმავლობაში ტექნოპარკში ილიონის ტექნოპარკის ორგანიზებით იმართება საკმაოდ საინტერესო სამდღიანი კონფერენცია და შეგიძლიათ ამ ღონისძიებასაც მიადევნოთ თვალი. ასევე
ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც, ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვერთებია სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები და დაახლოებით ესეთი გახლავთ ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. ახლა კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის 22 მარტიდან უკვე ოფიციალურად ამოქმედდა შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ ბიომეტრიული პასპორტის მქონე ყველა პირს შეეძლება უვიზოდ იმოგზაუროს ევროკავშირის 22 წევრ, 4 არაწევრ ქვეყანასა და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში. მოკლევადიანი მიმოსვლა კი გულისხმობს 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით სარგებლობას და შენგენის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებას. სავიზო რეჟიმი შენარჩუნდება ევროკავშირის 2 წევრ ქვეყანასთან, დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიასთან. 22 მარტს კი თბილისიდან უკვე შესრულდა პირველი რეისი ათენის მიმართულებით, რომლითაც ქვეყნის პრემიერმა საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად პირველად იმოგზაურა უვიზოდ ევროპაში.
نيكولاس ملكაძე საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდიანტი და ერთ-ერთი პირველი ქართველია, ვინც 28 მარტს გამთენიას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში უვიზოდ გაფრინდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ გავადრო და ამ ამბავს აუცილებლად მოუყვება თავის შვილებს თუ შვილიშვილებს. იმ ფოტოებსა და ვიდეო მასალასაც აჩვენებს, რომელიც სწორედ ამ დღეს გადაიღო. ამ დღის აღსანიშნავად ევროპაში უვიზოდ მგზავრობის სიხარულს ვერც სხვა მგზავრები მალავდნენ. ზოგს შვილთან მიეჩქარებოდა, ზოგს საქმეზე, ზოგი იმით იყო ბედნიერი, რომ მათ ოჯახის წევრებს დასვლა წამოსვლის პრობლემა მოეხსნებათ.
ერთ-ერთი პირველი ქართველი ვიქნები, ვინც გერმანიაში შევა უვიზოდ. განცდა არის ძალიან ამაღელვებელი, სასიამოვნო და გრძნობ, რომ რაღაც ისტორიული მომენტის მონაწილე ხარ უშუალოდ.
ბედნიერესი ვარ დღეს, იმიტომ რომ შვილი ყავს და ოჯახებული და ეს გადასვლა, გადმოსვლა რა თქმა უნდა იყო გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული, ეს მოიხსნა.
განმიხარია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ესე წარმატებით დასრულდა. ჩემთვის გაადვილება იმ ხრივ იქნება, რომ ჩემი ოჯახის წევრები შეიძლებათ ჩამოვიდნენ ერთი კვირით, ორი კვირით, ანუ როგორც ვიზიტით, რომ ჩამოვიდნენ პრობლემების გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ.
ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც დღეს ევროპაში უვიზოდ მივემგზავრები. თქვა ათენში გაფრენის წინ საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საქართველოს მოქალაქეებს ეს ისტორიული დღეც მიულოცა.
ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკეთ გაიცნონ ევროკავშირი, უკეთ შეიცნონ ის ღირებულებები, რაზეც დგას ევროკავშირი. ეს არის ჩვენი სტუდენტებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩაერთონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში. დღეს ჩვენ მივდივართ სტუდენტებთან ერთად ევროპის ძველ კულტურულ დედაქალაქში ათენში, სადაც გვექნება შეხვედრები უნივერსიტეტში, ასევე გვექნება პოლიტიკური შეხვედრები, შემდეგ შუადღის მერე მივდივართ უკვე ბრიუსელში, პოლიტიკურ დედაქალაქში, სადაც ვიზეიმებთ ამ ძალიან დიდ მიღწევას, რომელიც თანმიმდევრული ძალიან ინტენსიური შრომის შედეგია.
შენგენის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას საგანგებო ბრიფინგით გამოიხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც. მან განაცხადა, რომ ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლა საქართველოს თითოეული მოქალაქის არა მხოლოდ პრივილეგია, არამედ დიდი პასუხისმგებლობაცა.
ჩვენი მოქალაქეები ჩვენი კულტურის, ისტორიისა და ტრადიციების ელჩები უნდა გახდნენ ევროპაში. ყველამ ერთად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება უზრუნველყოფს არამარტო ჩვენი, არამედ მომავალი თაობების თავისუფლებას. კიდევ ერთხელ ვლოცავ ქართულ ხალხს თავისუფალ ევროპასთან თავისუფალ მიმოსვლას და უსწორებ ერთსულონებას ევროკავშირისაგან მიმავალ გზაზე.
როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული ყველა სარგებელი ხელმისაწვდომია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვისაც, თუ ისინი საქართველოს პასპორტებით ისარგებლებენ. უვიზო რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზიც მუშაობს ნომრით 2-94-50-50. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის უფროსის ინგა კიკვაძის განმარტებით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნებისმიერი სახის საჭირო ინფორმაცია მიიღონ უვიზო მიმოსვლის წესებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით.
რა დოკუმენტები უნდა იქონიონ თა? როგორია გასაჭირვების მექანიზმი, თუ ვინიცობა ვერ შეუშვეს საზღვარზე? ან შევედით საზღვარზე, მაგრამ დავკარგეთ ბიომეტრიული პასპორტი, რა მოქმედება უნდა განვეხორციელოთ? ანუ ნებისმიერი საკითხი, კვირის ნებისმიერ დღეს 24 საათის განმავლობაში შეუძლიათ დაკავშირდნენ და მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას.
შენგენის ზონაში ყოფნის წესის, კერძოდ ვადების დარღვევის შემთხვევაში პირს დეპორტაციის გარდა 3000 ევროიანი ჯარიმა ცელის. 27 მარტს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდა წესების დასვისაკენ და ისიც თქვა, რომ ვადების დარღვევის შემთხვევაში პირს 5 წლით აეკრძალება შენგენის ზონაში დაბრუნება. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ მოკლევადიანი თავისუფალი გადაადგილება არ არის საქართველოს საბოლოო მიზანი, თუმცა არის დიდი ნაბიჯი ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის გრძელგზაზე.
მთავარი ის არის, რომ სამ დროს ხდება ფუნქციური ინტეგრაცია, ანუ ინტეგრაცია, რასაც ნიშნავს თავად, ეს არ არის ის მარტო, რომ რაღაც ევროკავშირის ორგანოებში გაწევრიანდი და იქ ხმის უფლება გაქვს და ერთას წყვეტ რაღაც საკითხებს. ინტეგრაციის მთავარი საფუძველი არის სწორედ თავისუფალი გადაადგილება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ელემენტების, ფაქტორების, მათ შორის ადამიანების, საქონლის, მოსახურების და ასე შემდეგ.
რაც შეეხება ოვიზოთ მოგზაურობის და საჭირო დოკუმენტაციის სიას, ის ასე გამოიყურება. საზღვრის გადაკვეთისას მოქალაქესთან უნდა ჰქონდეს წასვლის და ჩამოსვლის ბილეთი, სამოგზაურო დაზღვევა, ნაღდი ფული ან ამონაწერი ბანკიდან და სასტუმროს ელექტრონული ჯავშანი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირი სტუმრად მეგობართან ან ოჯახის წევრთან მიემგზავრება, თანამადამიანების პირადობის მოწმობის ასლი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია უნდა იქონიონ.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება წერტილი GE გახლავთ მისამართი. 8:16 და 16 წუთია თბილისის დროით და ახლა შეგვიძლია ამინდის პროგნოზსაც გადავალოთ. თვალი გავიკოთ, როგორ ამეც გვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ამბროლაურში თოვს, ისევე როგორც ბახმაროსა და მესტიაში. მესტიაში ჰაერი 2 გრადუსამდე გათბება, ბახმაროში 3 გრადუსამდე, ამბროლაურში +7 არის ნავარაუდევი. მზიანი ამინდი არის ბათუმში, ახალციხეში, ასევე ანაკლიაში და ბაკურიანში. ბათუმში ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, ახალციხეში +10 ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ანაკლიაში 11 გრადუსი სითბო. ბორჯომში 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში +14, თიანეთში 8, ოზურგეთში 14 გრადუსი. ქუთაისში 14 გრადუსი არის ნავარაუდები, ფოთში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, სიღნაღში +14, თელავში 13 გრადუსი არის, ჭიათურაში +12. რაც შეეხება რუსთავს, რუსთავში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, გორში 12 გრადუსია ნავარაუდები, თბილისში კი 14 გრადუსი სითბო.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. I can't turn the other way, my brother.
what you gonna do? My brother, my brother, here to help you. Tell me your sorrows, tell me your fears. My brother, my brother, I'll always be here. Accept each other for who we are today. I know it won't be easy, but we both have got to try to hold on to each other until the day we die. Nobody knows you quite the way that I do. If you're in trouble, come to me, come to me. My brother, what you gonna do? My brother, I'm here to help you. Tell me your sorrows, tell me your fears. My brother, I'll always be here. What you gonna do? The same blood running through our veins, my brother. Father was the seed, mother was the egg. We've got to stick together.
Ასათი და 22 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი შეგვიძლია მოვისმინოთ, რომელიც შეეხება საქართველოსთვის ევროპელი ლიდერების მიერ ვიზა ლიბერალიზაციის მოლოცვას. ევროპელი ლიდერები საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ულოცავდნენ და იმენს გამოთქვამენ, რომ ეს გადაწყვეტილება საქართველოს კიდევ უფრო მეტად დაახლოებს ევროპასთან. სპეციალური მილოცვები ევროპელმა ლიდერებმა სხვადასხვა გზით გაავრცელეს.
საქართველო არის ევროპა. გილოცავ საქართველო. ჩვენ ვამაყობთ თქვენი წარმატებით. ეს არის ევროპელი ლიდერების ქართულ ენაზე წარმოთქმული გზავნილები, რომლებიც მათ 27 და 28 მარტს სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული ვიდეო თუ ტექსტური მიმართვებით გაავრცელეს. ისინი საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას ულოცავენ, რომელიც 28 მარტიდან საქართველოს მოქალაქეებს შენგენის ზონის 30 ქვეყანაში უვიზოდ გადაადგილების შესაძლებლობას აძლევს. სწორედ ამ თარიღს დაემთხვა ლატვიის პრეზიდენტის რაიმონდს ვეიონისის ვიზიტი საქართველოში. პრეზიდენტის რანგში მის პირველ ვიზიტს საქართველოში ქართული მხარე მნიშვნელოვანსა და სიმბოლურს უწოდებს, იმ ფონზე, რომ სწორედ 28 მარტიდან შევიდა ზალაში ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის გადაწყვეტილება. საქართველოში იმყოფება იმ ქვეყნის პრეზიდენტი, რომელმაც არაერთი, არამედ მრავალი დახმარება გაუწია ჩვენს ქვეყანას ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ლატვიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე და აღნიშნა, რომ საქართველო-ლატვიის ურთიერთობა არაერთი სფეროს მიმართულებით გაღრმავდება, მათ შორის იქნება როგორც ეკონომიკური, ისე განათლებისა და მეცნიერების და სამხედრო სფერო. მან მადლობა გადაუხადა ლატვიის პრეზიდენტს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისათვის.
იმ გზაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებამ აირჩია, რომელიც არის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და რომლის განხორციელებაშიც ჩვენი მეგობრები გვეხმარებიან, რეალურად ჩვენ გვაქვს ერთიანი და ძალიან ნათელი ხედვა. ამ ხედვის კონტექსტში ბუნებრივია სირთულეს წარმოადგენს ის აგრესიული პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ახორციელებს და მე მინდა მადლობა უთხრა ბატონ პრეზიდენტს, რომელიც ამ მიმართულებითაც ძალიან ნათელ პოზიციას აფიქსირებს საქართველოს ოკუპაციის და ანექსიური პოლიტიკის წინააღმდეგ.
თავად ლატვიის პრეზიდენტმა სიმბოლური უწოდა მის ვიზიტს საქართველოში და აღნიშნა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ საქართველოში რეფორმირების პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. მან ასევე გამოთქვა იმედი, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია საქართველოს კიდევ უფრო მეტად დაახლოებს ევროპასთან. ერთ-ერთი პირველი ევროპელი ლიდერი, რომელიც საქართველოში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას გამოეხმაურა და მიულოცა, ეს ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიდეა. მან ვიდეო მიმართა 27 მარტს გაავრცელა. ეს არის განსაკუთრებული დღე, რომელიც კიდევ უფრო მეტად დაახლოებს ერთმანეთთან ლიტვას და საქართველოს, ამბობს პრეზიდენტი.
All because of the efforts of the Georgian people.
ეს ყოველივე ქართველი ხალხის ძალის ხმევის შედეგია. თქვენი ერთგულება თავისუფლებისა და დემოკრატიის მიმართ რეგიონისთვის სამაგალითოა. ლიტვა თქვენი ერთგული მეგობარია და ყოველთვის მხარს დაუჭერს საქართველოს.
We will always support Georgia. ჩვენ ვამაკობთ თქვენი წარმატებით.
ლიტვის პრეზიდენტის პათოსი ზიარებს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩუსი, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა ამ პროცესში საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერით.
Dear Georgian friends, congratulations.
ძვირფასო ქართველო მეგობრებო, გილოცავთ ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას. ეს ნამდვილად დამსახურებული შედეგია დიდი ხნის ლოდინის შემდეგ. დღეიდან ჩვენ ვიხილავთ კიდევ უფრო მეტ საქართველოს ევროპაში და მეტ ევროპას საქართველოში.
საქართველო არის ევროპა.
კიდევ ერთი ევროპელი ლიდერი, რომელმაც საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია მიულოცა, ეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასია. მან თავისი მიულოცვა ათენში ვიზიტით მყოფ გიორგი კვირიკაშვილს პირადად გადასცა. შეგახსენებთ, გიორგი კვირიკაშვილმა 10 სტუდენტთან ერთად 28 მარტს დილით პირველმა ისარგებლა უვიზო რეჟიმით. ისინი ათენში გაემგზავრნენ. ალექსის ციპრასმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო მაქსიმალურად გამოიყენებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციით მიღებულ შესაძლებლობებს.
თქვენ ხართ საქართველოს პირველი მოქალაქე, რომელმაც უვიზოთ იმგზავრა შენგენის ზონაში, საბერძნეთში. რა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ჩვენთვის, ისე თქვენი ქვეყნისთვის. ვთვლი, რომ უვიზო რეჟიმი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ჩვენი ურთიერთობების გაღრმავების გზაზე. ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება და ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. ჯერა, რომ მე ქვეყანას ექნება ამის შესაძლებლობა.
ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი სოციალურ ქსელ ტვიტერის პირად გვერდზე ეხმაურება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედებას. ის ჯერ კიდევ 12 იანვარს წერდა ტვიტერზე და მიესალმებოდა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის გადაწყვეტილებას, რომელმაც მაშინ კიდევ ერთი ნაბიჯით მიუახლოვა საქართველო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციას. ამჯერად იოჰანეს ჰანის 28 მარტის გზავნილში ვკითხულობთ. გულწრფელად ვგულოცავ საქართველოს და მის ყველა მოქალაქეს უვიზო მიმოსვლას. ისე ამოვნეთ ევროპით.
One day you look to see a gun for tomorrow may rain so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one but tomorrow may rain so I'll follow the sun. And now the time has come and so my love I must go. And though I lose a friend in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone but tomorrow follow the sun.
8:20 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყველა ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს და ახლა სწორედ ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის დაწესება გარდამტეხი მიღწევა განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მან მადლობა გადაუხადა ევროკომისიასა და პირადად ჟან-კლოდ იუნკერს სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დასრულებაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისათვის. დაკანოზ გიორგი მამალაძე სასამართლო პატიმრობაში ტოვებს გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე არსენ კალატოზიშვილმა მიიღო. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულისათვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების ძალაში დატოვების შესახებ. მოსამართლემ განმარტა, რომ არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს. ასევე არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები დაცვის მხარე. ბრალდებულის 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა განკარგულება, რომლის ძალითაც უქმნება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდის ინიციატივები, რომელთა მიზანი იყო კლიმატის ცვლილებების მიზეზებთან ბრძოლა. ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და განაცხადა, რომ ქვანახშირთან ბრძოლა დასრულდა და რომ დაიწყო ახალი ერა ენერგიის წარმოებაში. განკარგულების ძალით შეწყდა მორატორიუმი, რომელიც ეხებოდა შეერთებული შტატების ფედერალურ მიწებზე ქვანახშირის საბადოების არენდასა და გაიცანა ებართვა გადაიხედოს სუბთა ენერგიების გეგმა, რომლის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზების გამოყოფის შეზღუდვა.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 8:22 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა რეგიონის ამბებსაც მოусმინოთ და შეგახსენებთ, რომ განაცხადების პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სწორედ ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს გადავალოთ თვალიც და ყურიც. მაგალითად, კახეთში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ახაშენის, ბაკურციხისა და ვეჯინის ამბულატორიები სავალალო მდგომარეობაშია. შენობებში დაბზარულია კეთლები და ჩამსხვრეულია ფანჯრები. ნაგებობებს არ აქვს არც გათბობა და არც ველი წერტილები. ვისი პასუხისმგებლობაა პრობლემების მოგვარება? ამის შესახებ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან გავიგებთ.
შენობაში, რომელიც ერთი შეხედვით სამედიცინო დაწესებულებას არ ჰგავს, როგორც პაციენტები, ასევე ექიმები ერთდროულად რამდენიმე საფრთხის წინაშე დგანან. ისინი ამბობენ, რომ ავარიული კედლების ჩამონგრევის გარდა არსებობს რისკები, რომელიც ანტისანიტარიას უკავშირდება. გათბობა, ცხელი წყალი და სხვა აუცილებელი პირობები გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის ამბულატორიულ ცენტრში ფუფუნებად ითვლება. ზამთარში ყინვისგან დასაცავად ექიმები შეშის ფულს თავად აგროვებენ.
რომ ხელი მაინც დავიბანოთ ესეთ ნორმალურ პირობებში. ანტისანიტარია ისე შეიძლება ვთქვათ. რამოდენიმეჯერ ჩვენ მივმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და შეგვპირდნენ, რომ სხვა შენობაში გადაგვიყვანენ და იქ გაგვიკეთებენ რემონტს და შეგვიქმნიან ყველა პირობა.
სოფელ ვეჯინში ცახაშენის მსგავსად შენობა სამედიცინო დაწესებულებას არ ჰგავს. ადგილზე მომუშავე ექიმები ამბობენ, რომ ახაშენის ამბულატორიასთან შედარებით განსხვავება ის არის, რომ მათ უფრო რთულ პირობებში უწევთ მუშაობა. სამედიცინო პერსონალის თქმით, მოქალაქეები სხვადასხვა პრობლემებით ყოველდღიურად აკითხავენ, თუმცა არასათანადო პირობების გამო მომსახურებასაც შესაბამისად უწევენ.
არ არსებობს ტუალეტი, როგორც ესეთი, დავდივართ სადღაც მეზობლებში და გათბობაზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. ანუ ფაქტიურად მეოთხე წელიწადი არის უმძიმესი მდგომარეობა ამ შენობაში, სადაც ხედავთ, სადაც მუშაობს სამი ექიმი და სამი მედი და აქ ტარდება ასევე იმუნიზაცია, მოდიან ჩული ბავშვები, ახალშობილები, მოდიან მოხუცები, ინვალიდები.
ექიმები ურთულეს უწოდებენ მდგომარეობას სოფელ ბაკურციხის ამბულატორიაშიც. შენობაში მოშლილია საკანალიზაციო სისტემა, არ არსებობს ინვენტარი და მინიმალური სამუშაო პირობებია ექიმებისთვის. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვს.
წიმა იყო და ტაშტებს უდგანდნენ, წიმა არ ჩამოსულიყო.
სანშიშია ნამდვილად ჯანმრთელობისთვის, სარგებლობთ, იმიტომ რომ კარგი სპეციალისტები არიან და მოგემსახურებენ
ვიზურებიან შესანიშნავად. წეღან შევედი და იმას ფეხს ვარიდებდი რომ სადმე ფეხი არ ჩამივარდეს მეთქი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში თქვეს, რომ სოფლებში ჯანდაცვის კუთხით არსებულ პრობლემებს კარგად იცნობენ, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება ამ დრომდე ვერ მოახერხეს. გამგეობის პრესსამსახურის წარმომადგენელი ზვიად ბიაშვილი ამბობს, რომ მათ რამდენიმე პროექტი სამომავლოდ აქვთ დაგეგმილი.
ვინოპირებთ ლიჯინში, რომ სხვა ადგილას ავაშენოთ ახალი ამბულატორია. რაც შეეხება ახაშენ ამბულატორიას, მოგეხსენებათ, ბეგარის ახაშენ ამბულატორია, ეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე და ყოველი ოკეპანო მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გადმოცემის პროცედურები. ბაკურციხის ამბულატორიას 2014 წელს ჩაუტა და კოსმეტიკური რემონტი და მომავალ წელს იგეგმება დამატებითი სამუშაოების ჩატარება.
სოფლებში სამედიცინო დაწესებულებებში რომ პრობლემები ხშირია, სისტემური ნაკლოვანებებით ხსნის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელიას განმარტებით იმის გამო, რომ ამბულატორიები ხშირად გამგეობის ბალანსია უწყება პირდაპირ ჩარევას ვერ ახერხებს.
ერთადერთი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის ეკონომიკის სამინისტროსთან, უცხოური ქონების მართვის სააგენტოსთან მუშაობთ და ის დაწესებულებები, რომ პრიორიტეტულია ჩვენი კუთხით, ჯანდაცვის კუთხით, გვინდა მოითხოვოს, რომ გადმოგვეცეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მეტი საშუალება გქონდეს შემდეგ იქ ინფრასტრუქტურის გამართვის.
ვიდრე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ახალი სამედიცინო დაწესებულებების მშენებლობა დაიგეგმება, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლებში პაციენტებს მომსახურეობის მიღება დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით მოუწევს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე. ახლა კი შეგვიძლია სპორტის სიახლეებს მოусმინათ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამ შვიდობის, ოთო.
დილამ შვიდობის. დაახლოებით წელიწადნახევრიანი პაუზის შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა საფეხბურთო ნაკრებმა თბილისში თამაში მოიგო. გუშინ ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე ამხანაგურ მატჩში ლატვიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ძალიან ადვილად აჯობეს. თამაში საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტებიც დაესწრნენ, გიორგი მარგველაშვილი და რაიმონდს ვეიონისი შეხვედრის დაწყებამდე მინდორზე გავიდნენ და ფეხბურთელებთან ერთად შეასრულეს ჰიმნები. საქართველოს ნაკრების სლოვაკმა მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმერ ვაისმა კი დანაპირების შეასრულა და სამატჩო განაცხადში განაცხადი სანახეოროდ გადაახალისა. სლოვაკმა სპეციალისტმა ძირითად შემადგენლობაში რამდენიმე ისეთი ფეხბურთელი დააყენა, რომლებსაც წინა თამაშში თავის გამოჩენის შანსი არ მიეცათ. ანგარიში 18 წუთზე ჯანო ანანიძემ გახსნა პენალტით. პირველსავე ტაიმში გიორგი ქვილითაიამ ორბურთამდე გაზარდა უპირატესობა. შესვენების შემდეგ ქვილითაიამ და ანანიძემ კიდევ თითოჯერ აიღეს პეტოქის კარი. 90 წუთზე კი თავი გიორგი არაბიძემ გამოიჩინა. ეროვნული ნაკრების მაისურით მან პირველი გოლი გაიტანა და გუშინდელ თამაშში საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა 5-0 საქართველოს სასარგებლოდ. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ვლადიმერ ვაისმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბედნიერია იმით, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ნაკრებმა გამარჯვება შეძლო თან დიდი ანგარიშით, თუმცა იქვე დაამატა ეს მხოლოდ ამხანაგური მატჩია და ის ფეხბურთი, რომელიც დღეს ვაჩვენეთ ოფიციალურ შეხვედრებშიც უნდა ვითამაშოთო, თუ ნებას დამთავენ, გავაგრძელებ საქართველოს ნაკრებში მუშაობასო, განაცხადა ვლადიმერ ვაისმა. ლატვიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მარიანს პახარსმა კი პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რომ პოსტიდან წასვლა აქვს გადაწყვეტილი. საქართველოს ნაკრები მორიგ თამაშს 11 ივნისს ჩაატარებს მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მეექვსე ტურში მოლდოვას ნაკრებს სტუმრად დაუპირისპირდება. არგენტინის საფეხბურთო ნაკრები კი მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე კიდევ ერთხელ შერცხვა. ლიონელ მესი და მისი თანაგუნდელები წუხელ ბოლივიას სტუმრად დაუპირისპირდნენ და 0-2 წააგეს. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მესი 24 მარტს ჩილესთან გამართული მატჩისას საჯის სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო ფიფას სადისციპლინო კომიტეტმა 4 თამაშიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე კი ზუსტად 4 ტური რჩება და არგენტინის ნაკრები უმძიმეს მდგომარეობაშია, რადგან წუხანდელი წაგების შემდეგ გათამაშების ცხრილში მეორედან მეხუთე ადგილზე გადაინაცვლა. შეგახსენებთ, შესარჩევი ციკლიდან ფინალური ეტაპის საგზურს 4 საუკეთესო მოიპოვეს, მეხუთე ადგილზე გასული კი პლეიოფში იბრძოლებს. რაც შეეხება წუხელგამართულ სხვა თამაშებს, ბრაზილიამ პარაგვაის უმასპინძლა 3-0 მოუგო და ლიდერობა უფრო გაიმყარა. პერუმ ურუგვაი დაამარცხა 2-1, ჩილემ ვენესუელა 3-1, კოლუმბიამ კი ეკვადორს სტუმრად მოუგო 2-0. დაბოლოს ჭიდაობაზეც გეტყვითოთ სიტყვით. უნგრეთის ქალაქ სომბათხეიში თავისუფალ ჭიდაობაში 23 წლამდელებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო. გუშინ მედლები 4 წოინთ კატეგორიაში გათამაშდა და 3-ში კვარცხლბეკზე საქართველოს ნაკრების წევრები ავიდნენ. ავთანდილ კენჭაძე და დავით გივი მაჭარაშვილი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. კენჭაძე 74 კილოგრამში, ხოლო მაჭარაშვილი 97-ში. ვერიკო ჯულაყიძემ კი 65 კილოგრამ წოინთ კატეგორიაში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. დღეს ევროპის ჩემპიონები უკვე დარჩენილ 4 წონაში გამოვლინდებიან.
დიდი მადლობა ოთო თარმახლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი კვლავ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ. ქუთაისიდან გვაქვს მომდევნო სიუჟეტი. თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სხვადასხვა ტიპის სამკითხველო დარბაზები, ინდივიდუალური კაბინეტი და სტუდენტთა მომსახურების ცენტრები ქუთაისში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა აშენდება. პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარს გადააჭარბებს. უფრო ვრცლად საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის მშენებლობის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვიმზადა.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი ბიბლიოთეკა აშენდება. მშენებლობას ქუთაისის მერია, განათლების სამინისტრო და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთობლივად დააფინანსებს. წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორმა, ქუთაისის მერმა და იმერეთის გუბერნატორმა მშენებლობის საძირკველში ერთობლივად სიმბოლური კაფსულა ჩაუშვეს. უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი ღავთაძე იმედოვნებს, რომ მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება.
უნივერსიტეტის ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის და განათლების სამინისტროს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში უნივერსიტეტში დაგეგმილი არის ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის მშენებლობა, რომლის საფუძველში სიმბოლურად ეს კაფსულა ჩავაგდეთ. ცოტა სატენდერო პროცესურები გაიწელა, მაგრამ რაც თავარია, დაიწყო პროცესი და დიდი ალბათობით, როგორც მშენებლებიც გვაიმედებენ, წლის ბოლოს უკვე სადღაც ზაფხულში უკვე კორპუსი იქნება აშენებული და სადღაც წლის ბოლოსთვის ველოდებით, რომ მოპირკე მოსაპირკეთებელი სამუშაოებიც იქნება დასრულებული და დიდი ალბათობით შეძლოთ უკვე გახსნის ღონისძიების დაგეგმას უნივერსიტეტში.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულიას შეფასებით, ეს არის დიდი პროექტი, რომელიც სამი სექტორის ერთობლივი ძალისხმობით შეიქმნება.
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა არის ერთ-ერთი დიდი პროექტი, რომელიც ამ წლებში დავალობაში ხორციელდება, რომელსაც როგორც პროექტის მოცულობით მნიშვნელოვანი, ასევე რომ 50 წელიანი მსგავსი შენობა არაშენებულა და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს შენობა არის განათლებასთან, უნივერსიტეტთან და ქალაქთან მიბმული. ჩვენ პრეზენტაცია გავაკეთეთ რამოდენიმე თვის წინ თვითონ პროექტის. ეხლა უკვე სამშენებლო ფაზაში კაფსულის ჩადება მოხდა და სამუშაოები ინტენსიურად მიმდინარეობს და ესეც არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, როცა მოვინდომეთ უნივერსიტეტმა, განათლების სამინისტრო და ქალაქმა ერთად შევძელით ამ პროექტის დაწყება.
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში განთავსდება თანამედროვე წიგნსაცავი მოძრავი სტელაჟებით, საბიბლიოთეკო მომსახურებისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი, რომელიც აღჭურვილი იქნება ელექტრონული ბარკოდების წამკითხველებით. ასევე იქნება ინდივიდუალური კაბინები და ჯგუფური სამუშაო ოთახები. ბიბლიოთეკაში განთავსდება ფაბლაბიც. იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე მიიჩნევს, რომ ქუთაისში აშენებული ბიბლიოთეკა ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება მისი სიდიდითა და მნიშვნელობით.
ასეთი ბიბლიოთეკა არ იქნება არცერთ უნივერსიტეტში და არცერთ სამეცნიერო-დაწესებულებაში. ეს კი აბსოლუტურად თანამედროვე ბიბლიოთეკა. ძველია, მოგეხსენებათ, 1923 წელს აშენდა ბატონი გიორგი ახვლედიანის საუსნობით. მილიონზე მეტი წიგნი არის აქ თავმოყრილი და უკვე აქ არ მარტო ქუთაის უნივერსიტეტის წიგნი არის, აქ წიგნები აქ წერილის არამედ არის კიდე სოხუმის უნივერსიტეტის წიგნები და ძველი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წიგნები აქ ორი. ეს ბიბლიოთეკა კიდევ უფრო გამდიდრდება, გაიზრდება და რაც თავარია, სამეცნიერო დონეზე მოხდება ამ წიგნების დახარისხება და დადგენა მათი ბიბლიოთეკები ვილოფიური მნიშვნელობისა.
საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის მშენებლობის დაწყების აღნიშვნას ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი გენადი მარგოლაშვილიც დაესწრო, რომელმაც განაცხადა, რომ ბიბლიოთეკის მშენებლობა წინასაარჩევნოდ ერთ-ერთი დაპირება იყო.
ყველაზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს ყველა როლი შეთანხმდა იმაზე, რომ განათლება და მშენებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის სახლი. დავხსოთ ალბათ ერთ-ერთი წინა საარჩევნო დაპირებაც იყო, რომ ქუთაისის უნივერსიტეტთან ერთად უნდა ბრწყინვალე ბიბლიოთეკაც ყოფილიყო და მისი კაფსულის ჩადმა ასე რომ დღეს დაფიქსირდა ჩვენი მხრიდან, ასე რომ ხელისუფლების ყველა როლის მხრიდან, განათლების სამინისტრო, მერია და ყველა მიმართულება ერთი სიტყვით დიდი როლი შეიტანა იმაში, რომ ეს დაწყებულიყო. გულთან და როლებასთან ერთად ხელებს უნდა დავიკავებოთ იმისთვის, რომ შემდეგში თქვა განათლების მიმართულებით ყველაფერი კარგად იყოს და ეს დღევანდელი ამის ძემალე საცენდარია.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია იმერეთი ახორციელებს. მშენებლობისთვის 400,000 ლარი ქუთაისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. სამშენებლო თანხის 20% უნივერსიტეტი გადაიხდის, ხოლო დარჩენილ თანხას განათლების სამინისტრო. სულ ახალი საბიბლიოთეკო კორპუსის მშენებლობისთვის 2,559,469 ლარი დაიხარჯება და წლის ბოლოსთვის დასრულდება. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ საათის ბოლომდე, მანამდე კი შეგვიძლია აფიშეს გადავალოთ თვალი და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში. დავიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ ფილმებს მოჩვენება ჯავშანში, ასევე რეინჯერების სიცოცხლე მარსიდან, სმურფების მესამე ნაწილი დაკარგული სოფელი, ასევე ზეთუნახავი და ურჩხული შეგიძლიათ ნახოთ, სპლიტი, ასევე ტაილანდური არდადეგები და კონგი ჩონჩხის კუნძულიო, ესეთი სახელწოდების ფილმი. რაც შეეხება სპექტაკლებს, ოპერისა და ბალეტის თეატრი გეპატიჟებად სპექტაკლზე წუნა და წრუწუნა, რუსთაველის თეატრში ნახავთ ქარიმ წყურია მე პირდაპირი, ასევე მარჯანიშვილის თეატრის სახაცენაზე ნაჩვენები იქნება ადამიანთა სიყვარული, ნიკოლო საბაშვილი გახლავთ რეჟისორი, თავისუფალ თეატრში კი ნახავთ დავით დოიაშვილის ჯინსების თაობას დასაწყისი 19 საათზე. სამეფო უბნის თეატრში იქნება ნაჩვენები ტკივილი არის ახალგაზრდობა, დათა თავაძე არის რეჟისორი და სპექტაკლი დაიწყება 20 საათზე. ასევე ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში იქნება ნაჩვენები სპექტაკლები სარჩობელაზე და ასევე პეპი გრძელი წინდა და შვილის ნუკრის ნაამბობი, რომელიც დაიწყება 15 საათსა და 17 საათზე. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, სალომე რიგვავას პერსონალური გამოფენა შეგიძლიათ ნახოთ ზურაბ წერეთელის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი გეგელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი კი წვევთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში გამოფენაზე შუა საუკუნეების საგანძური და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევანაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გალერის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით გამოფენას დაემატა ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები „მეზობე“ და „არწივმა კურთხელი დაიჭირა“.
8:51 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ბოლო სიუჟეტი გვაქვს უგდიდიდან, რომელიც თეაშონია მოგვიმზადა რადიო ათინათის კორესპონდენტმა. რატო ვერ ფუნქციონირებს დღემდე ზუგდიდის ენგურ ქაღალდკომბინატის ქარხანა, რომელიც 80-იან წლებში საქართველოს პროდუქციას არამარტო რუსეთში, არამედ ევროპის 15 ქვეყანაში აგზავნიდა, მიუხედავად არაერთი უცხოელი ინვესტორის ერთჯერადი დაინტერესებისა. ამ კითხვით დაინტერესდა თეაშონია. ქარხანა დღემდე უფუნქციოდ არის დარჩენილი და რა პრობლემებია ამ თემასთან დაკავშირებით, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან.
ენგურის ცელულოზისა და ქაღალდის კომბინატი მრეწველობის მნიშვნელოვანი საწარმო ქალაქ ზუგდიდში, მდინარე ენგურის მარცხენა ნაპირზე მდებარეობს. კომბინატი ამუშავდა 1999 წელს და ერთდროულად ამოქმედებულ იქნა ცელულოზის ორი სახარში ქვაბი, 12,000 ტონა სულფიტური ცელულოზის წლიური წარმატობით. გიგანტური ქარხანა, რომლის ნაწარმის მომხმარებელი იყო მთელი პოსტსაბჭოთა სივრცე, ამ ჯერზე გაჩერებულია. ესაუბრება სააქციო საზოგადოება ენგურ ქაღალდკომბინატის გენერალური დირექტორი მურმან ნაჭყებია.
91 წლის შემდეგ ფაქტიურად გადაიარაღება, როგორც ასეთი რეკონსტრუქცია, ასეთი არ ჩატარებულა სახსრების უკონობის გამო. გახსოვთ რა მძიმე პერიოდი გამოიარა სამეგრელო. იმ ავადმოსაგონად პერიოდს რო ეძახოდნენ, ფაქტიურად ჩვენ ძირითადი ფონდების განახლებას ვახდენდით თითქმის 20-25%-ით. იმიტომ იყო, რომ წარმოება იყო გამართული, გადამოჩემო და უშვებდა კონკურენტულარიან პროდუქციას. ძალიან კარგი მანქანა არის კრეულების კეთებელი, მაგრამ არის 84 წლის გამოშვების, ვერ ბეჭდავს, ვერ აფორმებს ის დანადგარი. ამიტომ ეხლა მოთხოვნილება ბაზარზე კრეულების ვართ, სულ სხვანაირია, უნდათ 2 ფერზე, 3 ფერზე, 4 ფერზე იყოს დაბეჭდილი და დიზაინი იყოს მაგარი. ამას ის დანადგარი ვერ აკეთებს.
უფრო მეტიც, ქარხანა 15-მდე სააქციო საზოგადოებად ჩამოყალიბდა. ქარხანაში რვეულის წარმოება პერიოდულად ხდება და ისიც კერძო პირების დაკვათით. წარმოების პრივატიზებაც კი მოხდა. ქარხნის პროდუქცია თითქმის ყველა ქვეყანაში გადიოდა, დღეს მდგომარეობით კი, როგორც გენ დირექტორი განმარტავს,
მე პირადად რამდენიმე ვინდა ვინ არ მოვიყონა, ინგლისელები იყვნენ, ფრანგები იყვნენ, გერმანელები იყვნენ, მაგრამ წარმოება ეს არის დიდი და მათგანაც მცირე წარმოება და საშუალო წარმოების განვითარება. მარტო რეული იერა გადიოდა, მოყავოთ შესაფუთი ტარა, საწერი ქაღალდი, ჩაის ქაღალდი იგზავნებოდა საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა რესპუბლიკაში. ჩვენ ვიყავით საკავშირო დაკვირდებარების წარმოება, ჩვენს პროდუქციაზე დიდი მოთხოვნილება იყო. ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ხარისხიანიც იყო იმ პერიოდისათვის, მეორე იყო წარმოება მუშაობდა სტაბილურად. თურქეთს გაუღეს კარები. თურქეთს მაშინ, როდესაც ჩვენგან თურქეთს რეულები მიქონდა, უყვდოთ ყდის გარეშე და მერე ყდას აკეთებდნენ და შიგნით ყიდნენ. ეხლა თურქეთის პროდუქციამ წალიკა საქართველოს ბაზარზე.
ენგურ ქაღალდკომბინატის ამუშავებას საკმაოდ ჭკვიანი ინვესტორი სჭირდება. გაუწევს თუ არა გამოშვებული პროდუქცია ქართულ ბაზარზე არსებულ პროდუქციას კონკურენციას, ამის თქმა ჯერჯერობით ნაადრევია. თია შონია, რადიო ათინათი.
8:54 წუთია თბილისის დროით. ეს იყო რეგიონის ამბები, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. ახლა კი შეგვიძლია ვითამაშოთ ვიქტორინაც. მანამდე შეგახსენებთ წესებს. ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებებს. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლია დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. იმ შემთხვევაში, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ბრიტანელი დეტექტიური ჟანრის მწერალი ჟოკეი. მისი ბევრი რომანი სწორედ ცხენების დოღის შესახებაა. მწერალს არაერთხელ აღნიშნავს, რომ დოღი ცხენებისადმი, სიყვარულითა და პირველობისადმი სწრაფით მისი ცხოვრების მთავარი ნაწილი იყო. მომავალმა მწერალმა თავისი კარიერა სწორედ ჯოკიად დაიწყო, თუმცა შემდეგ ომმა მოუსწრო და მფრინავი გახდა. ომის დამთავრების შემდეგ იგი საცხენო სპორტში დაბრუნდა და არაერთხელ გახდა ქვეყნის ჩემპიონიც. მწერლის პირველი და ყველაზე წარმატებული რომანი იყო ფავორიტი, რომელიც 1962 წელს გამოიცა, დეტექტიური ამბავი ჯოკების ცხოვრებიდან. რომანის ხმაურიან წარმატებამ განაპირობა მწერლის შემდგომი გზა, მწერლობა მის მთავარ საქმიანობად და ასე ვთქვათ მოწოდებათაც იქცა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. მე შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. Sometimes the truth has to be told, and you remind me to never let a lie grow old. Lingering on for too long and feeling so wrong, that's why I have to tell you, you brought it all on yourself. There's no blaming anyone else. You pushed me more than you should, and I showed it, just like you knew.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, სადაც ყველა იმას არის საკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში, და გარდა ამისა თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი თანაც სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. თბილისის ბიუროში კი ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ახალ ამბებს ხოლო ნახევარ საათში სოფო ვასაძე გვაცნობს. როგორც გითხარით, დილის 9 საათია და ახალი ამბების დროა სოფო გისმენთ.
ეს ისტორიული დღეა საქართველოსთვის და ევროკავშირისთვის. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის უვიზო მიმოსვლის დაწესება გარდამტეხი მიღწევა. ამ განაცხადამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. მან მადლობა გადაუხადა ევროკომისიასა და პირადად ჟან-კლოდ იუნკერს სავიზო ლიბერალიზაციის დიალოგის დასრულებაში შეტანილი ფასდაუდებელი წვლილისათვის. დამარცხულნით რეფორმების პროცესი არ შეჩერდება. საქართველო ერთგული რჩება განაგრძოს მჭიდრო თანამშრომლობა ევროკომისიის სამსახურებთან. პრეზიდენტ იუნკერთან შემდგომი ნაბიჯები განვიხილეთ, რაც კიდევ უფრო გააღრმავებს ჩვენს პარტნიორობას. ჩვენი თანამშრომლობის მთავარ ქვაკუთხედად ასოცირების ხელშეკრულება რჩება. ასოცირების ხელშეკრულების სრული განხორციელება ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია. ამ განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა და დასწინა, რომ ევროინტეგრაციასა და ევროპული პროექტის მხარდაჭერა საქართველოში ძლიერია. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით კი ეს დღე ისტორიულია, როგორც ქართველი ხალხისთვის, ისე ევროკავშირისათვის. 2012 წელს ჩვენ ამ გზაზე დავდეგით, ჩვენი მკაცრი სამოქმედო გეგმა გვქონდა, ჩვენ საქართველოს მხარს უჭერდით ამ გზის თითოეულ ეტაპზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოს, მისი მთავრობისა და ქართველი ხალხის დამსახურება ეს მიღწევა, დასწინა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა გადაწყვეტილება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე არსენ კალოტოსიშვილმა მიიღო. მოსამართლემ სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულისათვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების ზალში დატოვების შესახებ. მოსამართლემ ასევე განმარტა, რომ არსებობს როგორც ფაქტობრივი, ისე ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას შეიძლება ხელი შეუშალოს. ასევე არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. დაცვის მხარე ბრალდებულ ის 20000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება გააცნეს და რუსეთის პროვოკაციულ ქმედებებზე მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს. ასევე შეხვდნენ შეერთებული შტატების წარმომადგენლებსაც. ისაუბრეს ცხინვალში დაგეგმულ ეწოდებულ რეფერენდუმზეც, ასევე ოკუპირებული ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში რუსეთის შეერაღებაზე. თანათავმჯდომარეებს მიაწოდათ ინფორმაცია აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტები დახურვის თაობაზეც. საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში ლატვიის პრეზიდენტისა და პირველი ლედის პატივსაცემად საქართველოს პრეზიდენტმა და პირველმა ლედიმ ოფიციალური სადილი გამართეს. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით გიორგი მარგულაშვილმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი ქართველი და ლატვიელი ხალხის მეგობრობასა და აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ლატვიას საერთო ღირებულებები აერთიანებს და რომ ეს ორი ქვეყანა ერთად მიისწრაფვის ერთიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეის განხორციელებისაკენ. ლატვიის პრეზიდენტმა კიდევ ხომ მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტს ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის ამოქმედება და აღნიშნა, რომ უვიზო მიმოსვლა დადებითად იმოქმედებს ლატვიასა და საქართველოს ორმხრივ ურთიერთობებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროცესი გაახმავებს კავშირებს რიგით მოქალაქეებს შორის და კიდევ უფრო დაახლოებს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ევროპასთან, განაცხადა რაიმონდ სვეიონისმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა განკარგულება, რომლის ძალითაც უქმდება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდის ინიციატივები, რომელთა მიზანი იყო კლიმატის ცვლილებების მიზეზებთან ბრძოლა. ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და განაცხადა, რომ ქვანახშირთან ბრძოლა დასრულდა, რომ დაიწყო ახალი ენერგიის წარმოება. განკარგულების ძალით შეწყდა მორატორიუმი, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მიწებზე ქვანახშირის საბადოების არენდასა და გაიცა ნებართვა გადაიხედოს სუფთა ენერგიების გეგმა, რომლის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზების გამოყოფის შეზღუდვა.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგვერდება უკვე ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. მანამდე კი გვინდა ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. საქართველოს მოქალაქეებისთვის 28 მარტიდან უკვე ოფიციალურად ამოქმედდა შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი, რაც ნიშნავს, რომ ბიომეტრიული პასპორტის მქონე ყველა პირს შეეძლება უვიზოდ იმოგზაუროს ევროკავშირის 28 წევრ 4 არაწევ ქვეყანასა და შენგენის 4 კანდიდატ ქვეყანაში. მოკლებადიანი მიმოსნოკი გულისხმობს 180 დღის განმავლობაში მაქსიმალური 90 დღის ვადით სარგებლობას და შენგენის ტერიტორიაზე თავისუფალ გადაადგილებას. სავიზო რეჟიმი შენარჩუნდება ევროკავშირის 2 წევრ ქვეყანასთან დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიასთან. 28 მარტს კი თბილისიდან უკვე შესრულდა პირველი რეისი ათენის მიმართულებით, რომლითაც ქვეყნის პრემიერმა საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად პირველად იმოგზაურა უვიზოდ ევროპაში.
نیکولاس ملکاده საერთაშორისო განათლების ცენტრის სტიპენდიანტი და ერთ-ერთი პირველი ქართველია, ვინც 28 მარტს გამთენიას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევროპაში, კერძოდ გერმანიაში უვიზოდ გაფრინდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან თქვა, რომ გავადრო და ამ ამბავს აუცილებლად მოუყვება თავის შვილებს თუ შვილიშვილებს. იმ ფოტოებსა და ვიდეო მასალასაც აჩვენებს, რომელიც სწორედ ამ დღეს გადაიღო. ამ დღის აღსანიშნავად ევროპაში უვიზოდ მგზავრობის სიხარულს ვერც სხვა მგზავრები მალავდნენ. ზოგს შვილთან მიეჩქარებოდა, ზოგს საქმეზე, ზოგიც იმით იყო ბედნიერი, რომ მათ ოჯახის წევრებს დასვლა წამოსვლის პრობლემა მოეხსნებათ.
ერთ-ერთი პირველი ქართველი ვიქნები, ვინც გერმანიაში შევა უვიზოდ. განცდა არის ძალიან ამაღელვებელი, სასიამოვნო და გრძნობ, რომ რაღაც ისტორიული მომენტის მონაწილე ხარ უშუალოდ.
ბედნიერი ვარ დღეს, იმიტომ რომ შვილი ყავს და ოჯახებული და ეს გადასვლა, გადმოსვლა რა თქმა უნდა იყო გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებული, ეს მოიხსნა.
განმიხარია, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი ესე წარმატებით დასრულდა. ჩემთვის გააძლიერება იმ ხრივ იქნება, რომ ჩემი ოჯახის წევრები შეიძლებაც ჩამოვიდნენ ერთი კვირით, ორი კვირით, ანუ როგორც ვიზიტით, რომ ჩამოვიდნენ პრობლემების გარეშე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ.
ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომლითაც დღეს ევროპაში უვიზოდ მივემგზავრები. თქვა ათენში გაფრენის წინ საქართველოს პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა და საქართველოს მოქალაქეებს ეს ისტორიული დღეც მიულოცა.
ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა, კარგი შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უკეთ გაიცნონ ევროკავშირი, უკეთ შეიცნონ ის ღირებულებები, რაზეც დგას ევროკავშირი. ეს არის ჩვენი სტუდენტებისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩაერთონ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებში. დღეს ჩვენ მივდივართ სტუდენტებთან ერთად ევროპის ძველ კულტურულ დედაქალაქში ათენში, სადაც გვექნება შეხვედრები უნივერსიტეტში, ასევე გვექნება პოლიტიკური შეხვედრები, შემდეგ შუა დღის მერე მივდივართ უკვე ბრიუსელში, პოლიტიკურ დედაქალაქში, სადაც ვიზეიმებთ ამ ძალიან დიდ მიღწევას, რომელიც თანმიმდევრული ძალიან ინტენსიური შრომის შედეგია.
შენგენის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლას საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძეც. მან განაცხადა, რომ ევროპასთან თავისუფალი მიმოსვლა საქართველოს თითეული მოქალაქის არა მხოლოდ პრივილეგია, არამედ დიდი პასუხისმგებლობაცა.
ჩვენი მოქალაქეები ჩვენი კულტურის, ისტორიისა და ტრადიციების ელჩები უნდა გახდნენ ევროპაში. ყველამ ერთად უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ევროკავშირთან დაახლოება უზრუნველყოფს არამარტო ჩვენი, არამედ მომავალი თაობების თავისუფლებას. კიდევ ერთხელ ვლოცავ ქართულ ხალხს თავისუფალ ევროპასთან თავისუფალ მიმოსვლას და უსწორებ ერთსულონებას ევროკავშირისაგან მიმავალ გზაზე.
როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებული ყველა სარგებელი ხელმისაწვდომია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეებისთვისაც, თუ ისინი საქართველოს პასპორტებით ისარგებლებენ. უვიზო რეჟიმის ამოქმედებასთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზიც მუშაობს ნომრით 2-95-50-50. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის უფროსის ინგა კიკვაძის განმარტებით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ნებისმიერი სახის საჭირო ინფორმაცია მიიღონ უვიზო მიმოსვლის წესებთან და პროცედურებთან დაკავშირებით.
რა დოკუმენტები უნდა იქონიონ თან? როგორია გასაჭირვების მექანიზმი, თუ ვინიცობა ვერ შეუშვეს საზღვარზე? ან შევედით საზღვარზე, მაგრამ დავკარგეთ ბიომეტრიული პასპორტი, რა მოქმედება უნდა განვეხორციელოთ? ანუ ნებისმიერი საკითხი კვირის ნებისმიერ დღეს 24 საათის განმავლობაში შეუძლია დაკავშირდნენ და მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას.
შენგენის ზონაში ყოფნის წესის, კერძოდ ვადების დარღვევის შემთხვევაში პირს დეპორტაციის გარდა 3000 ევროიანი ჯარიმა ცელის. 27 მარტს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდა წესების დასვისაკენ და ისიც თქვა, რომ ვადების დარღვევის შემთხვევაში პირს 5 წლით აეკრძალება შენგენის ზონაში დაბრუნება. პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ მოკლევადიანი თავისუფალი გადაადგილება არ არის საქართველოს საბოლოო მიზანი, თუმცა არის დიდი ნაბიჯი ევროკავშირში საქართველოს საქართველოს ინტეგრაციის გრძელ გზაზე.
თავარი ის არის, რომ ამ დროს ხდება ფუნქციური ინტეგრაცია, ანუ ინტეგრაცია, რასაც ნიშნავს თავად, ეს არ არის ის მარტო, რომ რაღაც ევროკავშირის ორგანოებში გაწევრიანდი და იქ ხმის უფლება გაქვს და ერთად წყვეტ რაღაც საკითხებს. ინტეგრაციის თავი საფუძველი არის სწორედ თავისუფალი გადაადგილება სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ელემენტების, ფაქტორების, მათ შორის ადამიანების, საქონლის, მოსახურების და ასე შემდეგ.
რაც ეხება ოვიზოთ მოგზაურობის და საჭირო დოკუმენტაციის სიას, ის ასე გამოიყურება. საზღვრის გადაკვეთისას მოქალაქესთან უნდა ჰქონდეს წასვლის და ჩამოსვლის ბილეთი, სამოგზაურო დაზღვევა, ნაღდი ფული ან ამონაწერი ბანკიდან და სასტუმროს ელექტრონული ჯავშანი. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ პირი სტუმრად მეგობართან ან ოჯახის წევრთან მიემგზავრება, თანამადამიანების პირადობის მოწმობის ასლი და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია უნდა იქონიონ.
9 საათი და 11 წუთია, თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ჩვენი კოლეგი ზეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. როგორც გითხარით, ჩვენთან ერთად არის ახლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობისა ნინო, და რა ხდება ეკონომიკაში?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. უძრავი ქონების ბაზარი 2016 წელს თუ როგორ გამოიყურებოდა, ამაზე ვისაუბრებთ დღეს. გასულ 2015 წელს და 2016 წლის დასაწყისში სავალუტო ბაზარზე არსებული არასტაბილურობა და ლარის კურსის ვარდნა საკმაოდ ძიმეთ აისახა საქართველოს მომხმარებლების მყიდველუნარიანობაზე, მათ შორის განსაკუთრებით უარყოფითად უძრავი ქონების ბაზარზე. პირველ რიგში კი აისახა უძრავი ქონების ფასებზე, რაც მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რაც ფიქრობთ, რომ კარგია, რა თქმა უნდა, ხალხისთვის. გაიაფებული უძრავი ქონება და ლარის მეტნაკლებად დასტაბილურება 2016 წლის მეორე ნახევარში უკვე საპირისპირო ეფექტის მქონე აღმოჩნდა და სტატისტიკური ინფორმაციის თანახმად 2016 წელს ქართული უძრავი ქონების ბაზარი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 20.2% და გაყიდვების რაოდენობამ 99.120 ერთეულს მიაღწია. პარალელურად 37.5% გაიზარდა თბილისის უძრავი ქონების ბაზარის, რომლის წილმა ქვეყნის მასშტაბით უძრავი ქონების გაყიდვებში 38.6% შეადგინა. აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის, ჯამსტარტისა და TBC ბანკის ერთობლივი პროექტის უძრავი ქონების ლაბორატორიის ფარგლებში გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, დედაქალაქში 2016 წელს 34.440 გაყიდვის ტრანზაქცია დაფიქსირდა. თვეებს შორის კი განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩეოდა დეკემბერი 3.593 ტრანზაქციით. პუბლიკაციაში წერია, რომ თბილისის გაუთვალისწინებლად 2016 წელს ქართული უძრავი ქონების ბაზარი 11.3% გაიზარდა. ამასთან ქვეყნის რეგიონებს შორის უძრავი ქონების გაყიდვებში მაღალი წილით გამოირჩეოდა კახეთი და აჭარა. დედაქალაქის რაიონებს შორის უძრავი ქონების ბაზარზე დომინირებდა, რა თქმა უნდა, ვაკე, საბურთალო და სამგორი, რომელთა წილად ტრანზაქციების თითქმის ნახევარი მოდიოდა. 2016 წელს ყველაზე მეტი გაყიდვა ვაკეში 6.892 ერთეული თბილისის გაყიდვების 20% დაფიქსირდა. მეორე და მესამე ადგილებს კი შესაბამისად საბურთალო 5.900 ერთეულით და სამგორი 3.748 ერთეულით ინაწილებდნენ. 2016 წელს ახალი უძრავი ქონების მიწოდება თბილისის უძრავი ქონების ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ახალი შენობების რაოდენობის წინა წელთან შედარებით 42.7% გაიზარდა და 765 ერთეული შეადგინა. ეს მაჩვენებელი კარგ წარმოდგენას ქმნის მშენებლობის ტემპზე და იმაზე, თუ რა მასშტაბით ხდება ქალაქის განაშენიანება და დატვირთვა მაღალსართულიანი შენობებითაც. ახალი შენობების მოცულობა წინა წელთან შედარებით 75.4% გაიზარდა და 1.44 მილიონი კვადრატული მეტრი შეადგინა. უკვე აღნიშნეთ, რომ 2014-15 წლებში უძრავ ქონებაზე ფასების შემცირების პროცესი დაიწყო. ეს პროცესი გაგრძელდა 2016 წელსაც. 2016 წლის დეკემბერში საცხოვრებელი ქონების გაყიდვის ფასის ინდექსი წინა წელთან შედარებით 3.8% შემცირდა, ხოლო ქირის ფასის ინდექსი 2.1% გაიზარდა. დეკემბრის თვეში წინა წელთან შედარებით შემცირდა კომერციული ქონების გაყიდვის ფასი და იჯარის ფასის ინდექსები. ამასთან 1 კვადრატული მეტრი კომერციული უძრავი ქონების გაყიდვის საშუალო ფასი 1087 ამერიკულ დოლარს, ხოლო იჯარის საშუალო ფასი 10.28 ამერიკული დოლარის დონეზე დაფიქსირდა, წერია უძრავი ქონების ლაბორატორიის ფარგლებში გამოქვეყნებულ ბოლო პუბლიკაციაში. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. რუსული მედიის ინფორმაციით ნავთობ კომპანია ლუკოილი წლის ბოლომდე ბენზინ გასამართი სადგურების 30% გასყვისებას გეგმავს. ამის მიზეზად კომპანიაში არახელსაყრელ ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახელებენ. კომპანია გეგმავს სადგურების გაყიდვას ყველაზე ნაკლებად რენტაბელურ რეგიონებში, მათ შორის ბრიანსკში, ორლოვსკში, ცენტრალურ რუსეთსა და მოსკოვის ოლქშიც. ლუკოილში აცხადებენ, რომ არაპირებენ ავტოგასამართი სადგურები დაბალფასად გაყიდონ და გზელვადიანი ინვესტორების მოძიებას ცდილობენ. თუ ლუკოილი ვერ იპოვის რუს მყიდველებს, შეიძლება მოიძიონ ჩინელი ან ახლო აღმოსავლელი ინვესტორები, განაცხადეს კომპანიაში. ლუკოილი 5556 ავტოგასამართ სადგურს ფლობს, აქედან რუსეთში 2544. ლუკოილის სავაჭრო ნიშნით საქართველოში 65 ბენზინ გასამართ სადგური ფუნქციონირებს. საქართველოში ამბობენ, რომ აქ ლუკოილის სადგურების გაყიდვა არ იგეგმება. ბრაზილიაში მომხდარმა ხორცის სკანდალმა საყოველთაო ყურადღება მიიქცია. ქვეყნის ხელისუფლებამ ვადაგას გაცული ხორცით ვაჭრობის მასშტაბური სქემა გაშიფრა, რის შედეგადაც 30-ზე მეტი მაღალჩინოსანი თანამდებობიდან გადააყენეს და ხორცის გადამამუშავებელი რამდენიმე საწარმო დახურეს. პოლიციამ ეჭვმიტანილები დააკავა. ბრაზილიიდან ხორცი თითქმის მთელ მსოფლიოში შედის, მათ შორის ჩვენთანაც საქართველოშიც. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, მარტო 2016 წელს ბრაზილიიდან ქვეყანაში 4,458,000 ღირებულების 4,623,000 ტონა ხორცი შემოვიდა საქართველოში. და ბოლო ინფორმაცია, საქართველოში მაკდონალდსის ლოჯისტიკური ცენტრი გაიხსნა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტ ჩეღავათიანი აგროკრედიტის აწარმოებს საქართველოს მხარდაჭერით დაენერგა სალათის ხაზი, რომელიც ორიენტირებულია ამიერკავკასიის მაკდონალდსის სისტემის სრულ მომარაგებაზე, აღნიშნული სისტემის დანერგვისთვის და საწარმოს მოწყობისთვის 2,650,000 ამერიკული დოლარი დაიხარჯა, საიდანაც 650,000 ამერიკული დოლარი შეღავათიანი აგროკრედიტია. მაკდონალდსის ლოჯისტიკური ცენტრი გათვლილია ამიერკავკასიის რეგიონზე. მისი დაგეგმარების პროცესში ჩართული იყო ევროპის მაკდონალდსი და მისი ოფიციალური პარტნიორი გერმანული ლოჯისტიკური კომპანია ჰავი.
მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9:17 თბილისის დროით და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ამინდის პროგნოზსაც გადავავლოთ თვალი. ამბროლაურში სინოპტიკოსები თოვას ვარაუდობენ, ჰაერი 7 გრადუსამდე გათბება, ანაკლიაში პლუს 11, ახალციხეში 10 გრადუსი სითბო, ბათუმში 12 გრადუსია ნავარაუდები, ქობულეთში კი 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში პლუს 11 ნავარაუდები, ზუგდიდში 14 გრადუსი, თელავში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ფოთში 11 გრადუსია ნავარაუდები, სიღნაღში პლუს 14, ცხინვალში 11 გრადუსი სითბო, გორში პლუს 12, სოხუმში ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება, ქუთაისში 14 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება რუსთავს, რუსთავში 15 გრადუსია, თბილისში კი პლუს 14.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
9:19 თბილისის დროით და თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4. სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს. ეკალებს ვერიძია ჩვენთან ერთად ილიონში არსებული ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ეკა ჩვენთან მოსვლისთვის. ამსმენელებს მოუყვები ცოტა ამბავს ამ ცენტრის შესახებ, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის ოფისის ორგანიზებით უფრო სწორად. დღეიდან 29 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით იმართება საერთაშორისო კონფერენცია ტექნოპარკში, თბილისის ტექნოპარკში, რომლის თემაც არის სწორედ ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია და ინოვაციები. და ამ კონფერენციაზე, როგორც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული ექსპერტები, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციები და მათი წარმომადგენლები იქნებიან წარმოდგენილები. და ცხადია, ძალიან საინტერესოა ერთის მხრივ ისიც, რაც კონფერენციაზე მოხდება, მაგრამ მაინც მინდა ცოტა შორიდან დავიწყოთ და თავად ტექნოლოგიების კომერციალიზაციაზე ვილაპარაკოთ. ცალ-ცალკე ორივე კარგად ჟღერს, ტექნოლოგიებიც და კომერციალიზაციაც, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რას გულისხმობს კონკრეტულად, მით უმეტეს როდესაც საუნივერსიტეტო სივრცეშია და მეცნიერებასთან და სტუდენტებთან და ასე შემდეგ ამ სფეროებთან აქვს კავშირი ამ ოფისს, თქვენს ოფისს.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით ბიტკოინს მენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმისთვის, რომ მომიცა შესაძლებლობა, რომ გვესაუბრა როგორც ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის სფეროზე ზოგადად, ასევე იმ კონფერენციაზე, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ჩვენი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის ორგანიზებით დღეს იღებს სტარტს და 3 დღის განმავლობაში იქნება ტექნოპარკში. რა შეიძლება ტექნოლოგიების კომერციალიზაციას, ეს უკვე საკმაოდ ესეთი პოპულარული სფეროა დასავლურ ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა მათგან განსხვავებით საქართველოში მხოლოდ ბოლო რამოდენიმე წელია აღნიშნულ სფეროზე გაკეთდება აქცენტები. აი ჩვენი ოფისიც კი, ჩვენს მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, სულ რაღაც 2 წელიწად ნახევრის წინ ჩამოყალიბდა და შესაბამისად იმდენად უცხო იყო ზოგადად საზოგადოებისთვის ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია და ის პროცედურები, რომელიც აი ამ კომერციალიზაციასთან არის დაკავშირებული, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი დრო და ძალის ყველა და ენერგია დაგვჭირდა იმისთვის, რომ საზოგადოების ცნობიერება აგვემაღლებინა იმ თვალსაზრისით, თუ რას მოიცავს ეს პროცესი, რა ეტაპებია გასავლელი იმისთვის, რომ წარმატებულად მოხდეს ტექნოლოგიის კომერციალიზაცია ბაზარზე და ასე შემდეგ, როგორ არის მნიშვნელოვანი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, რა ფორმები არსებობს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის და ასე შემდეგ. რატომ არის ახლა ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი უნივერსიტეტებისთვის და რატომ არის, რომ უკვე ამდენი წელია, ვთქვათ, როგორც აღნიშნე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში მსგავსი ტიპის ოფისები არსებობენ. საერთოდ ინოვაციების შექმნის ინდექსი ძალიან იზრდება ინტერდისციპლინარული მუშაობისას და უნივერსიტეტები არის საუკეთესო გარემო სწორედ აი ამ ტიპის მუშაობისთვის.
ნუ მაგალითად ქიმიკოსმა იპოვოს ბიოლოგი ან
ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ ეს არის სივრცე, სადაც ასე ვთქვათ, ერთ ჭერქვეში მოქცეულები არიან სხვადასხვა გამოცდილების, განათლების, უნარჩვევების მქონე ადამიანები, როგორც ვთქვათ, გამოცდილი პროფესორები და მკვლევარები, ასევე ახალგაზრდა თაობა, თავიანთი ინოვაციური მიდგომები და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიების უკეთ
ცოდნით.
შესაბამისად, უნივერსიტეტში იმის ალბათობა, რომ შეიქმნას რაღაც ახალი ინოვაციური ტექნოლოგია, არის ძალიან მაღალი. აქედან გამომდინარე, თუ კი გვაქვს გარემო, სადაც არის მაღალი პოტენციალი ინოვაციების შექმნის, აუცილებლად უნდა არსებობდეს სტრუქტურა, რომელიც სათანადო სერვის შესთავაზე გამომგონებლებს, რომ მათი ინტელექტუალური საკუთრება ერთი იყოს სათანადოდ დაცული და მეორე წარმატებულად მოხდეს ამ ყველაფრის გადატანა კომერციულ სფეროში.
ეგა მნიშვნელოვანი იქნება ეს, რომ კიდევ ერთხელ ავხსნათ იმ ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ახალი ხილია ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია, კარგად რომ ავხსნათ, რა ეტაპებისგან შედგება, რომ ეს არ არის რაღაცა მაგალითად იდეის გაყიდვა, ან ეს არ არის უკვე არსებული პროდუქტის რაღაც ჩინეთის ბაზარზე გატანა. აი რას გულისხმობს ტექნოლოგიების კომერციალიზაცია ამ შემთხვევაში, როგორც საუნივერსიტეტო ან აკადემიურ სივრცეში, ისე ზოგადად, რა პროცესი უნდა გაიაროს ადამიანმა იმისთვის, რომ მის მიერ გამოგონებული კარგი ტექნოლოგია უკვე დადგეს რაღაც რელსებზე და კომერციულად იყოს მომგებიანი, ან მოქმედი მაინც თუ არა მომგებიანი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ არც თუ ისე დიდი ხანია ჩვენი ოფისი ფუნქციონირებს, უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა ამ თვალსაზრისით და გვქონდა შემოთავაზებები, როდესაც ჩვენთან მოდიოდნენ ადამიანები და გვეუბნებოდნენ, რომ აქვთ რაღაც განსაკუთრებულად საინტერესო ინოვაციური იდეა, გთხოვდნენ ამ იდეის დაპატენტებაში დახმარებას და ასე შემდეგ. ან მოდიოდნენ და გვეუბნებოდნენ, რომ აქვთ ტექნოლოგია, რომელიც ახალია, მაგრამ საუბარში გამოჩნდებოდა ხოლმე, რომ ტექნოლოგია ახალი იყო, თქვა, საქართველოსთვის შეიძლება, მაგრამ უკვე
კანადაში მაგალითად ოცი ესეთი მოქმედი
კარგად კი ბატონო, დანერგილი უცხოეთის ბაზარზე. ჩვენი ამოცანაც ეგ იყო, რომ სათანადოდ დაგვეკვალიანებინა, როგორც ჩვენ ოფისში მოსული სტუმრები და ეხლა ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და მინდა საზოგადოებას ვამცნო, რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს ახალ ტექნოლოგიაზე, ეს გულისხმობს იმას, რომ სიახლე უნდა იყოს არა მარტო ვთქვათ საქართველოსთვის, არამედ ეს უნდა იყოს სიახლე მთლიანად მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ თვითონ საქართველოშიც მარეგისტრირებელი ორგანო, როგორიც არის საკპატენტი, ისიც კი არ მოგვცემს პატენტს რაღაც ტექნოლოგიაზე, თუ კი უკვე ტექნოლოგია არსებობს სადმე სხვაგან დაპატენტებული სახით. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ რაღაცა ახალს ვქმნით, ეს მართლა ახალი უნდა იყოს მთლიანად მთელი მსოფლიოსთვის და არა მარტო თქვა ჩვენთვის ლოკალურად საქართველოსთვის. ეს ერთი. მერე მეორე. როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს, რომ რაღაც ახალი შევქმენით, ეს ახლის შექმნა გულისხმობს უკვე იმას, რომ ჩვენ პროტოტიპი მაინც ხელში გვიჭირავს და იდეის დონეზე კი არ ვართ, არამედ უკვე იდეიდან რაღაცა ხორცშესხმული პროდუქტი გავაკეთეთ. თუ კი ჩვენ უკვე გვაქვს ინოვაციური პროდუქტი შექმნილი, ამას უკვე შემდგომ პროტოტიპი ქვია, მანამ სანამ თქვა ეს უკვე ჩაეშვება და სერიულად გამოეშვება და ასე შემდეგ, ამიტომ პროდუქტის წინა ეტაპს უწოდებს პროტოტიპს. უბრალოდ ზოგჯერ შეიძლება საზოგადოებისთვის დამბნელი აღმოჩნდეს ეს ტერმინი. ერთი სიტყვით, თუ კი ჩვენ გვაქვს უკვე ინოვაციური რაღაცა შექმნილი, პირველ რიგში რაც უნდა მოხდეს არის ის, რომ დავიცვათ ინტელექტუალური საკუთრება და მოხდეს ამ ინოვაციური პროდუქტის დარეგისტრირება შემქმნელის სახელზე. მარეგისტრირებელი ორგანო საქართველოში უკვე აღნიშნა, რომ არის საკპატენტი. არსებობს ასეთი ვაიპო, მსოფლიოს ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია, რომელშიც შეიძლება გაკეთდეს განაცხადი და სხვადასხვა ქვეყანაში ვთქვათ მოხდეს პატენტის აღება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს არის USPTO, ამერიკის შეერთებული შტატების პატენტისა და სავაჭრო ნიშნის ორგანიზაცია. და ერთი სიტყვით, უნდა გაკეთდეს განაცხადი, რომ მოხდეს პატენტით ამ ახალი ტექნოლოგიის დაცვა.
ეგ სანამ გავაგრძელებთ, ბარემ პატენტს კითხავთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ესეც შეიძლება არაერთგვაროვანი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევდეს. პატენტს ვიღებთ იმ ქვეყანაში, სადაც გვინდა რომ გავყიდოთ, ანუ თუ მაგალითად საკპატენტისგან ავიღეთ პატენტი ჩვენს სახელზე, გამოვიგონე რაღაც, რომელიც არის სუპერ საოცრება და ავიღე საკპატენტისგან, ეს საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ამ პატენტ წავალ და ისლანდიაში ან არგენტინაში გავშემეძლება გაყიდვა, ხო, ჩემი იდეის, ანუ დავიღო იმ იმ სივრცეშიც პატენტი, მაგალითად ამერიკაში ან სადაც მინდა რომ გავიტანო, იმ ქვეყნის ლიცენზია უნდა მქონდეს, თუ სხვა პროცედურა.
ეხლა მე აღნიშნავ გაყიდვას, რაც შეეხება, ანუ იმპორტ ექსპორტს, ეს არ ზღუდავს, მაგრამ ის ზღუდავს წარმოებას. ანუ მე თუ მინდა რომ ჩემი პროდუქციის წარმოება აუკრძალო რომელიმე სხვა ქვეყანაში ადამიანებს, მაშინ აუცილებლად იქ ჩემი ინტელექტუალური საკუთრება უნდა დავიცვა. მე თუ ვთვლირო რომელიღაცა ქვეყანაში თქვა ჩემი პროდუქციის წარმოება წარმოუდგენელია და არ მიღირს იქ პატენტის აღება, იმიტომ რომ პატენტის აღება, მერე მისი შენარჩუნება ეს ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ეს უკვე პირადად თქვა გამომგონებლის და კომპანიის არჩევანია. კი ბატონო. რა შეეხება იმპორტ ექსპორტს და ასე გაყიდვას, ამაზე პატენტი
შემიძლია საკპატენტითაც ვივაჭრო საკპატენტის მიერ აღება.
კი, მაგრამ თქვენ როდესაც თქვენს პროდუქციას გაიტანთ უცხოეთში, თეორიული შესაძლებლობა ყოველთვის არის, რომ უცხოეთში ვიღაცა დაიწყოს იდენტური პროდუქტის წარმოება. თქვენ თუ გინდათ, რომ ამისგან იყოთ დაცული, ამისთვის აუცილებლად იმ ქვეყანაში უნდა დაარეგისტრიროთ თქვენი ინტელექტუალური საკუთრება.
და ასევე მნიშვნელოვანია ის პროცედურაც, რაც ამ ინტელექტუალური საკუთრების პატენტის აღებას რაც ახლავს, თან რვის შეუძლია ჩვენ ეს შემოსვლამდე საუბრობდით იმაზე, რომ ეს მეცნიერებისთვის ერთგვარი დილემაც კია, აიღოს პატენტი თუ ილაპარაკოს თავის გამოგონებაზე, მაგალითად კონფერენციებზე, სამეცნიერო ჟურნალებში და ასე შემდეგ. არც კი წარმომედგინა, რომ სადმე და თქვენი სიტყვა შეიძლება პატენტისთვის ხელის შემშლელი გარემოება ყოფილიყო. რა ეტაპზე შეუძლია გამომგონებელს პატენტის აღება?
პატენტის აღებისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის ის, რომ ტექნოლოგიის დეტალები უნდა იყოს კონფიდენციალურად შენახული. ანუ თუ კი ტექნოლოგიის დეტალები არის უკვე გამჟღავნებული, მაშინ ის პატენტუნარიანობას კარგავს. აი, კარგად აღნიშნეთ თქვენ მეცნიერების შემთხვევაში, ეს დილემა არსებობს არა მარტო თქვა ჩვენთან საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში, როდესაც მეცნიერები არჩევანის წინაშე დგებიან, გამოაქვეყნონ ის შედეგი, რაც მათ მიიღეს კვლევაში, თუ დაიცვან ინტელექტუალური საკუთრება. განსაკუთრება და აი ამ მიმართულებას მიმართან. Ну, мандарис კიდევ მეორე არჩევანია, ასე ვთქვათ. Შეიძლება ჯერ დაიცვან ინტელექტუალური საკუთრება და მერე უკვე თავისუფლები არის.
თუმცა ეს ყველაფერი ფული ღირს და შეიძლება.
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარეა ზუსტად, რომ აღნიშნე, რომ პატენტის აღებაზე როცა დგება საკითხი, უნდა განისაზღვროს რამდენად კომერციული ღირებულება აქვს.
რამდენად ღირს ამ ფულის გადახდა და ამ დროის დაკარგვა, რაც პატენტის აღებას
ჭირდება. და თან თუ განსაზღვროთ იმას, რომ უმეტეს შემთხვევაში, თქვა სხვადასხვა უნივერსიტეტის ინტელექტუალური საკუთრების წესდების თანახმად პატენტის მფლობელი ხდება ხოლმე უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ეს აპრობირებული მიდგომა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტმა უზრუნველყო ის ხელსაწყოების გარემო, სადაც აღნიშნული ტექნოლოგია შეიქმნა, აცხადია უნივერსიტეტს ყოველთვის ძალიან ისეთ დამოკიდებულება აქვს იმ ფაქტის მიმართ, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს ზედმეტი ხარჯი არაფრისთვის, ხო? და განსაკუთრებულად კრიტიკულად აფასებს ყველა იმ ტექნოლოგიას, რომლის თქვა დაპატენტების შესაძლებლობაც არსებობს.
კეთილი ეკავ სამწუხარო ჩვენი დრო მოიწურე, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. თუმცა თუ გაინტერესებთ ეს თემები, შეგიძლიათ ტექნოპარკში მიხვიდეთ. თავისუფალია დასწრება ამ კონფერენციაზე.
ანუ ჩვენ კონფერენცია ასე ვთქვათ გამოგვიდა ნახევრად დახურული ფორმატით, იმიტომ რომ ძირითადად მოსაწვევები დავაგზავნეთ სხვადასხვა უნივერსიტეტში, რათა მათ ნომინირება გაეკეთებინათ სტუმრებისთვის, თუმცა იმდენად მაღალი იყო ინტერესი. ძალიან ბევრი წერილი თხოვნა მივიღეთ, რომ მიგვეცა საშუალება და უფლება კონფერენციაში მონაწილეობისთვის, ამიტომ ასე ვთქვათ კომპრომისი დაუშვით და განსაკუთრებული ინტერესი ის გამოხატა ისინიც იქნებიან კონფერენციაში.
მოკლედ შეგიძლიათ თვალიადევნოთ ამ პროცესებს, საინტერესო პროცესებს. ეკა ლეფსვერიძე იყო ჩვენთან სტუმრად, კომერციალი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შეგვიძლია მოусმინოთ. გოჩო ყვახმას მითიშავს სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დაგანზე გიორგი მამალაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობაში რჩება მოსამართლემ, სრულად გაიზიარა პროკურატურის შუამდგომობა ბრალდებულისათვის შეფარდებული აღკვეთი ღონისძიების ძალაში დატოვების შესახებ და განმარტა, რომ არსებობს ფაქტორი ფორმალური საფუძვლები იმისა, რომ ბრალდებულმა მტკიცებულებების მოპოვებას ხელი შეუშალოს. ასევე არსებობს მიმალვისა და მოწმეებზე ზეწოლის საფრთხეები. დაცვის მხარე ბრალდებულის 20,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვდა. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება გააცნეს და რუსეთის პროვოკაციულ ქმედებებზე მიაწოდეს ინფორმაცია საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანამშრომლებს. ასევე შეხვდნენ შეერთებული შტატების წარმომადგენლებსაც, ისაუბრეს ცხინვალში დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმზე, ასევე ოკუპირებული ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონებში რუსეთის შეიარაღებასა. თანამშრომლებს მიაწოდათ ინფორმაცია აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზზე ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოსცა განკარგულება, რომლის ძალითაც უქმნება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პერიოდის ინიციატივები, რომლითა მიზანი იყო კლიმატის ცვლილებების მიზეზებთან ბრძოლა. ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას და განაცხადა, რომ ქვეყნებთან ბრძოლა დასრულდა და რომ დაიწყო ახალი ერა ენერგიის წარმოებაში. განკარგულების ძალით შეწყდა მორატორიუმი, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ მიწებზე ქვანახშირის საბადოების არენდასა და გაიცანე ვართვა გადაიხედოს სუფთა ენერგიების გეგმა, რომლის მიზანი იყო ეგრეთ წოდებული სათბურის გაზების გამოყოფის შესხოდვა. 23 მარტს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტარეშმა კლიმატის ცვლილებას უწოდა უპრეცედენტო და მზარდი საფრთხე, რომლის წინააღმდეგ საჭიროა გადაუდებელი და გადამჭრელი მოქმედება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფო ვასაძემ გაგვაცნომ. სმენელ შევახსნებთ, რომ გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11 საათი წუთიდან უკვე დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის ახლა თუ რა იქნება მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ გარევაჭრობასა და გარემოვაჭრეებზე. ბოლო ხანს გააქტუალურდა, თუმცა ყველა ხელისუფლების დროს რაღაც პერიოდში ეს საკითხი დგებოდა, საკითხი გულისხმობს რომ იზღუდებოდა რაღაცა მასშტაბური ღონისძიებები ტარდებოდა, რაღაცა ხანს იყო ასე ვთქვათ ლოიალური ხელისუფლება ხოლმე. ამასაც რაღაც შეიძლება კანონზომიერება ქონდეს, არ ვიცი, ამ ციკლურობას, თუმცა თავად ამ ფენომენზე ვილაპარაკებთ ლოგიკაზე გარევაჭრობის და პასუხები არ ვიცი რამდენად იქნება ნაკლებად ველოდები, მაგრამ ვიმსჯელებთ ამაზე. ჩვენ სტუმართან ერთად თამუნაკებურია EMC-ის პროექტების კოორდინატორი, სოციოლოგი იქნება ჩვენი სტუმარი, რომელიც დაინტერესდა ამ საკითხით და ჩვენ ასევე ჩაგვერთვება ამ საკითხს აქვს ბევრი ასპექტი და ჩვენ ჩაგვერთვება რა თქმა უნდა ეკონომიკურიც და ჩაგვერთვება მერაბ ჯანიაშვილი, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა წარმომადგენელი, ასოციაციის წარმომადგენელი და დიდი იმედი მაქვს მსმენელიც გვეტყვის თავის აზრსაც, რომ დაგველოდოთ.
კეთილი, 2988 327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ნინო წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დილის საუბრები 11:10 წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. 9:35 წუთი ახლა თბილისის დროით და ოთარ მაღალკერძია ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით. ოთორა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა 2015 წლის შემდეგ პირველად მოიგო თბილისში თამაში გუშინ ქართველი ფეხბურთელები დინამო არენაზე. ამხანაგურ მატჩში ლატვიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და ძალიან ადვილად აჯობეს. შეხვედრას საქართველოსა და ლატვიის პრეზიდენტებიც დაესწრნენ, გიორგი მარგველაშვილი და რაიმონდს ვეიონისი. შეხვედრის დაწყებამდე მინდორზე გავიდნენ და ფეხბურთელებთან ერთად შეასრულეს ჰიმნები. საქართველოს ნაკრების სლოვაკმა მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმაკი შეასრულა დანაპირა და სამაჩო განაცხადი სანახეოროდ გადაახალისა. სლოვაკმა სპეციალისტმა ძირითად შემადგენლობაში რამდენიმე ისეთი ფეხბურთელი დააყენა, რომლებსაც წინა თამაშში თავის გამოჩენის შანსი არ მიეცათ. ანგარიში 18 წუთზე ჯანუანანიძემ გახსნა პენალტით. პირველსავე ტაიმში გიორგი ქვილთაიამ ორბურთამდე გაზარდა უპირატესობა. შესვენების შემდეგ ქვილთაიამ და ანანიძემ კიდევ თითოჯერ აიღეს მეტოქისკარი. 90 წუთზე კი თავი გიორგი არაბიძემ გამოიჩინა ეროვნული ნაკრების მაისტრით. მან პირველი გოლი გაიტანა და გუშინდელ თამაშში საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა 5-0 საქართველოს სასარგებლოდ. მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ვლადიმირ ვაისმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბედნიერია იმით, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ნაკრებმა გამარჯვება შეძლო თან დიდი ანგარიშით, თუმცა იქვე დაამატა ეს მხოლოდ ამხანაგური მატჩია და ის ფეხბურთი, რომელიც დღეს ვაჩვენეთ ოფიციალურ შეხვედრებშიც უნდა ვითამაშოთო. თუნდებას დამრთავენ, გავაგრძელებ საქართველოსში ნაკრებში მუშაობასო, დასწინა ვლადიმირ ვაისმა. ლატვიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მარიენს პაჰარსმა კი პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა, რომ პოსტიდან წასვლა აქვს გადაწყვეტილი. საქართველოს ნაკრები მორიგ თამაშს 11 ივნისს ჩაატარებს სოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მე-6 ტურში. მოლდოვის ნაკრებს სტუმრად დაუპირისპირდება. არგენტინის საფეხბურთო ნაკრები კი სოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპზე კიდევ ერთხელ შერცხვა და მდგომარეობა მაქსიმალურად გაირთულა. ლიონელ მესი და მისი თანაგუნდელები წუხელ ბოლივიას სტუმრად დაუპირისპირდნენ და 0-2 წააგეს. გუშინვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მესი 24 მარტს ჩილესთან გამართული მატჩისას მსაჯის სიტყვიერ შეურაცხყოფის გამო ფიფას სადისციპლინო კომიტეტმა 4 თამაშიანი დისკვალიფიკაციით დასაჯა. ეს კი ნიშნავს, რომ საკვალიფიკაციო ეტაპის დასრულებამდე ვერ შეძლებს ის არგენტინის ნაკრების მაისურის მორგებას, რადგან 4 ტურია სწორედ დარჩენილი. წუხანდელი წაგების შემდეგ გათამაშების ცხრილში მეორედან მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა არგენტინის ნაკრებმა და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ შესარჩევი ეტაპიდან ფინალურ ციკლში 4 საუკეთესო გადის, მე-5 ადგილზე გასული კი პლეი-ოფში აგრძელებს ბრძოლას. არგენტინის ნაკრების მდგომარეობა მძიმეა, რაც შეეხება წუხელგამართულ სხვა თამაშებს. ბრაზილიამ პარაგვაის უმასპინძლა და მოუგო 3-0, პერუმ ურუგვაი დაამარცხა 2-1, ჩილემ ვენესუელა 3-1, კოლუმბიამ კი ეკვადორის სტუმრად დაჯაბნა 2-0 მოუგო. და ბოლოს 2-0 სიტყვით ჭიდაობაზეც გეტყვით. უნგრეთის ქალაქ სომბათხეიში თავისუფალი სტილის ჭიდაობაში 23 წლამდელებს შორის ევროპის ჩემპიონატი დაიწყო გუშინ. მედლები 4 წონით კატეგორიაში გათამაშა და სამში კვარცხლბეკზე საქართველოს ნაკრების წევრები ავიდნენ. ავთანდილ კენჭაძე და გივი მაჭარაშვილი ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. კენჭაძე 74 კილოგრამში, ხოლო მაჭარაშვილი 97-ში. ივერიკო ჯულაყიძემ კი 65 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. დღეს ევროპის ჩემპიონები დარჩენილ 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან.
მადლობა ოთო სპორტის სიახლეები ოთან მაღლაკელიძემ გაგვაცნო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:40 წუთია უკვე თბილისის დროით რამდენიმე წუთი შემოგვიერთება საბაჩი ხლაძე ასევე თვალს გადავალოთ დღევანდელ საღამოს დაგეგმილ კულტურულ ღონისძიებებს მანამდე კი შეგვიძლია მუსიკას მოუსმინოთ საათი და 44 წუთია თბილისის დროით გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც დაგპირდით შემოგვიერთდა საბაჩი ხლაძე ინტერნეტის ამბებით დილამშვიდობისა საბა.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა. Ну, ისე გზელდება ინტერნეტში ეს ვისასთან და ევროპასთან დაკავშირებული საუბრები.
ევროპასთან დაახლოებით.
ევროპასთან უფრო ინტერნეტს ახლოვდება, უფრო და უფრო ახალი რაღაცები ჩდება და არ დამთავრებულა ეს თემა, რაც არ უნდა მოსაბეზრებელი იყოს და ბევრს მობეზრდა უკვე ინტერნეტში, მაგრამ ჯერჯერობით სანამ მივდივართ ევროპაში და სანამ ვინმე წავა, მანამდე ალბათ ეს თემა იქნება. Ну, მაგრამ გარდა ამისა, გუშინ კიდევ ერთი თემა იყო, გუშინ ფეხბურთი იყო, კიდევ ერთხელ სამი დღის წინ იყო. Ну, მოიგო საქართველოს ნაკრებმა, მაგრამ შედეგზე იმდენად არ ყოფილა აქცენტი, რამდენადაც საქართველოს პრეზიდენტი გახდა განხილვის თემა, იმიტომ რომ ну ფორმაში გამოწყობილი ჰიმზე იდგა და ჰიმზღეროდა და რაღაც ეს სურათი გახდა რაღაც სასაცილო ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის და ну ზოგადად პოლიტიკოსებს არ უმართლებთ ხოლმე როცა არ რაღაც ოფიციალურ ფორმაში არიან ყოველთვის სასაცილოები დაცინვისაგნები ხდებიან ხოლმე ინტერნეტში ამ მიმართულებით აი მახსოვს სინა პრეზიდენტის არაერთხელ გამხდარა მსგავსი რაღაც მიმების თემა და ფოტოშოპში არაერთხელ გაუკეთებია სხვადასხვანაირად ერთხელ უნივერსალური თემა რომელსაც აკეთებენ ხოლმე და ყველგან სვამენ სადაც შეიძლება ადამიანი ჩასო მანდაც იყო სინა პრეზიდენტი და ყველაზე ისეთი ნარმანიას მერის სურათი მახსენდება საზამთროს უჭრის ყველაზე ცნობილი სურათია მე მგონი ეს წიგნი რომ დაიწეროს ისტორია ქართული ინტერნეტის და მიმ ვის ალბათ პირველ ეს ერთ-ერთი მოცნავი ადგილზე იქნება ეს სურათ და ასე ასე ამ ხელთან ხარება არ ქონია რა თქმა უნდა გუშინ იმ სურათს მაგრამ ნუ პროფაილის სურათებზეც დაიყენა ბევრმა საქართველოს პრეზიდენტის სურათი და რაღაც ესეთ ფეხბურთელებთან რომლებიც რაღაც ისეთები არიან გამოირჩევიან ქართული ფეხბურთელები მაგით წვერები
შედეგსაც ბევრი განიხილავდა სხვათა შორის 6-0 და თავთან თუ 5-0 ხო საბოლოო ესეთი ესეთი ანგარიში საქართველოს
მოგვიგო 2016 წელს მე ხო
ამხანაგური მატჩი იყო
ხო ამხანაგური მატჩი იყო ლატვიასთან და რა თქმა უნდა გაუხარდა ყველას მithumete როცა 3 დღის წინ თუ 4 დღის წინ
ამხანაგურები რო გქონდეს ხოლმე ესე სულ
ბაშას მაგას აღნიშნავ რა მარტო ამხანაგურები ვითამაშოთ მაგრამ ნუ არ იყო ისეთი ძლიერი ნაკრები და ამიტომ ისეთი დიდი გამოხმაურება რაც შეიძლება რაც წაგებას ქონდა ხო არ ქონია თან რაღაც ამხანაგური იყო მე მგონი უფრო ინტერნეტში პრეზიდენტის სურათი უფრო ის იყო აქტუალური იყო ვიდრე
იმასაც ამბობდე რომ რაკფსეც რო დაესწროს ხოლმე და იქაც შესაძა მისი ფორმა ეცოს იქნებ 6
საქართველოს პრეზიდენტი ის არის
უფლება მოგცენო
და ნესწრება ხოლმე რაღაც თამაშებს უყურს ესეთი რაღაცეები არა ფორმაში მართლა ძალიან ის იყო კარგი ნახაობა იყო ჰიმზეთან
გადაფარა პრეზიდენტის ფორმამ
მაგას მაგას ამბობდი
ლიბერალიზაცია
გადასაფარად იყო მისულიო აი და რომ
ჰიმნი რომ იმღერეს
ვერ მოგვეგო
ჰიმნი რომ იმღერა მაგით მოვიგეთ იმას ამბობდნენ მოგვილოს ალბათია მოგვიზა სავიზო ლიბერალიზაცია და მაგით მოვიგეთ ნუ გარდა ამისა კიდევ ერთ საინტერესო დამატება აქვს Facebook-ს, რაც აი ბოლო პერიოდში სულ რაღაც დამატებს, ზუსტად განიხილავენ ყოველთვის კარგი გამოხმარება თითქმის არ აქვს ხოლმე ახალ დამატებებს, ზოგს აბრალება რომ Snapchat-დან გადმოიღო, ზოგს აბრალება რომ მოსაწყენი იქნება და შემდეგ, მაგრამ ამ კვირაში გააკეთა ისეთი დამატება, რამაც ნუ კარგი გამოხმარება გამოიჭრა სატესტო რეჟიმში, ხა გაუშვეს შერჯერობით მარტო ამერიკაში, მაგრამ სხვაგანს გაუშვებინა, მაგრამ დამატებას ქვია Town Hall, ესე ქვია და ნუ არის პოლიტიკური დამატება არის ესე თუ Facebook-ზე და დასერჩავს ჯერჯერობით ამერიკელი მარტო Town Halls თავის კოორდინატები ტიპოვის თავისი უბნის ეს წარმომადგენელი პოლიტიკოს როგორც აქ მაჟორიტარი არის ეგეც და ნუ შეიძლება რომ ანუ მისი ფოლოვერი გახდეს ანუ დაულაიქოს გვერდი და მიწეროს მესიჯი ესე იპოვის და თუ რამე კომენტარს დაუწერს მას ხო აიგრევე ნომრის ფანჯარა ამოვარო დამატებითი შეკითხვის შემთხვევაში დაუკავშირდითო და საკმაოდ საინტერესო კარგი გამოხმარება გამოიწვია თვითონაც Facebook-ის დამფუძნებელმაც ზუკერბერგმაც აღნიშნა რომ ნუ არის Facebook-ი რაღაც ეს პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი სოციალური ქსელი დღეს და ერთ-ერთი დიდი საკომუნიკაციო არხიაო რაც დამტკიცდა კიდეც ბოლო არჩევნებზე ამერიკის და პრინციპში ახაც ეგრე არის ჩემეს და ახაც საინტერესო იქნება საქართველოსთვისაც თუ გააკეთებენ და ისე რომ დავფიქრე გუშინ სამზადაც არიან მე მგონი საქართველოს პოლიტიკოსები იმიტომ რომ ყველას ეს გვერდი აქვს ყველა რაღაც ისე იყენებს აქტიურად და აზრის გამოხატვისთვისაც ძირითადად Facebook-ზე ეკიშებიან კიდეც ერთმანეთს და ასაც Facebook-ს, განსხვავებულად Facebook-ს აკეთებენ და აკეთ საინტერესო იქნება.
ხო, მაგრამ რაღაცა მე მაინც მგონია საქართველოსში პოლიტიკოს Facebook-ში რომ იწერო მესიჯი მგონია რომ ნაკლებად მოგწერს პასუხს, არ შეიძლება საერთოდ დაარნახოს და ყურადღებაც არ მიაქციოს. ხო, ესეც შეიძლება მჩება.
ხო, არ ვიცი, შეიძლება აქ, მაგრამ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები
თან როგორ წესი ხომ ესეთი პოლიტიკოსების Facebook გვერდებზე რაღაცა თავის თვითონაც მგონია რომ არ არზიან ხოლმე იმდენად ხშირად რამდენადაც წავთ რაღაც
ცალკე. ვინც ხედან ხოლმე ვიცით ვინები არიან, მაგალითად ხო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი გამოირჩეოდა ამითი და ყველა მიცოდა რომ თან პასუხობდა და უხვად თაგავდნენ ხოლმე სხვადასხვა სტატუსებზე, მაგრამ როგორც წესი ხო უმეტესობა პრემიერი მაგალითად
და არ არის აი თვითონ ხო აი page ვისაც არ აქვს ვერდი ვისაც პროფილი ვისაც აქვს, ნუ ყავთ ბევრი ფოლოვერები და ბევრმა ახლა სხვაზე 10000 500 მეგობარი ყავთ, 10000 ფოლოვერი ყავთ, ანუ ისიც შეიძლება page-ად ჩავთვალოს.
კი, რა საკვირველია და ასევე პიროვნებებზე არა, მაგრამ თვითონ სამინისტროების გვერდებზე ცოტა უცნაური რამეები ხდება ხოლმე, არა მხოლოდ კონტენტის შემქმნელები, ბოტები, ეგრეთ წოდებული ბოტებიც ბრავლად მოიპოვებია, რომლებიც შესაბამისად
ადამიანები რო ერთი და იგივე კომენტარს
წერს. რა მაგარია ან რაღაცა სუთ კომენტარებს შლიან და ასე შემდეგ და გადაიხარ და ნახულობ რომ სამი დღის წინ შეიქმნა და ერთი მეგობარი ყავს და პროფილ პიქჩერად დაყედებულია ქანჯელი და ჯოლი ჰილარი კლინტონი
ან რაღაც ეკლესიის სურათი ეს
ის ხოთა შორის ძალიან საინტერესო ის
არის ეს საინტერესო ამბავი არის
სფეროა ინტერნეტში
ანუ ვინც ის და ამდენ პროფილს მინაკეთებს ეგეთ ძალიან საინტერესოა რამდენი fake profile
და ყველა ერთმანეთს გასხოს ხოთა შორის ძალიან საინტერესო იყო Twitter-ზე ეს fake profile-ების თემა, აი ქართული ჯარისკაცის უკრაინაში დაკავების ამბები რო იყო, როცა ლაპარაკობდნენ რომ რაღაც რატო გადაცა საქართველოს და ასე შემდეგ, ანუ დიდი გარჩევები იყო. ინტერნეტში მაგ დროს გამოჩნდნენ ბევრი რუსი ბოტები, რომლებიც აი ძალიან თვალშისაცემად ბოტები იყვნენ და ყველა არც ისე ბევრი ქართველი მომხმარებელი არის Twitter-ზე, რომელიც ინგლისურად წერს რაღაცებს, მაგრამ ყველა ესეთ tweets ძალიან ჩასაფრებულები ესხდნენ და უამრავ კომენტარს უწერდნენ.
ხო, ანუ საქართველოში რუსეთში
შეიძლება ბოტი
შეხვდეთ, საქართველოში ნამდვილად შეხვდეთ, ეგეთ რაღაცებს აკეთება რეალურად.
საქართველოში ხო ძირითადად სამთავრობო სტრუქტურების გვერდები იყენება ხოლმე და აი Twitter-ზე ძალიან თვალსაჩინო იყო ის, რომ რაღაც თემასთან დაკავშირებით იქნება და იმ თემაზე დადიან აკეთები.
არა, ხო, ანუ რუსეთში ძალიან ესეთ პრაქტიკა მეც არაერთხელ შემჩნევია, ოღონდ ძირითადად ფორუმებზე უყურთ ეგ
აქტიურობა.
ფორუმებზე, იმიტომ რომ იქნებით ადვილია ეს დამალვა და ეს ანონიმურად რაღაცების დაწერა და არაერთი პრაქტიკა
ძალიან ის იყო უხეშად ბოტები. ყველაზე გამოუცდელი ადამიანის კი პარტივად ხდებოდა.
პრაქტიკა ყოფნა ქართულები ძირითადად სადღაც შედიან ხოლმე ქართულად წერენ რაღაცებს და ერთად იცინიან. ხებე ვერ იგემენ რა უნდა და ასე ვთქვათ. ანუ რუსები მართლა ძალიან ბევრი შემთხვევა ყოფილა, რაღაც სერიოზული პოლიტიკური შემთხვევაც ყოფილა, ცოტა სახალისო თემებიც ყოფილა ფორუმზე, ფორუმებზე, აი დიდ ფორუმებზე, რომ არაერთხელ მსმენია რომ ესე რუსები მა შემოვიდნენ და ანუ არა მარტო ამის ჰაკერული როცა ის ბოტების გაკეთებ ბოტებს იყენებენ, ასევე net ბოტებს, რომ თავს დაესხან უბრალოდ რაღაც სერვერს და უბრალოდ ბევრი შევლენ უბრალოდ და ითიშება სერვერი, ნუ ამისაც იყენებენ რაღაც დიდ ქსელს ქმნიან ხოლმე net ბოტების და
შედიან და
აფეთქებენ ხოლმე სერვერებს. ხო, ანუ მსგავსი მიმართულებით Facebook-ში რომ ნახე ეს დამატება, კარგი მომხმარება ქონდა ძალიან ინტერნეტში და მეც დამაინტერესა რა მოხდება აქაც რომ გააკეთონ ესეთი რაღაცა. რომ ფიქრობ რომ აი რამდენიმე წლის მერე ცოტა ახალგაზრდა პოლიტიკოსებისთვის საინტერესო იქნება ნამდვილად უესე ახლოს ყოფნა უფრო მომხმარებელთან და ნუ მომხმარებლებსაც საინტერესო იქნება სოციალური ქსელი, ვისაც ნუ მოსწონს რომ ეს პოლიტიკა არსებობს Facebook-ში.
გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართულობა უფრო მარტივია.
ხო, არა, უფრო საინტერესო მე რომ დავამატო ვიღაც დიდუბის მაჟორიტარი. საინტერესო, საინტერესო იქნება რაღაც რომ მიწერა და მიპასუხა. ის კვერი რომ გინდა. რომ მიპასუხა.
უნდა მილაგეთო.
სტადიონი და სკვერი.
კეთილი საბა.
მადლობა.
საპაჩი ხვაზე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს. 9 საათი და 53 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და დილის გადაცემას, რომელსაც თავისუფლების დილა ქვია. ჩვენ სულ რაღაც რამდენიმე წუთი გვრჩება გადაცემის დასრულებამდე და ამ დროს გამოვიყევთ იმისათვის, რომ გაგაცნოთ რა ხდება დღეს საღამო საათ თბილისში და ასევე პრესასაც მიმოვიხილავთ დათო აფიშა შენ გაგვაცნობ.
სათვარ მზად. აფიშის გაცნობა დაიწყოთ კინოთეატრებით. დღეს თბილისის კინოთეატრებში ნახავთ მოჩვენება ჯავშანში, ესეთი სახელწოდების ფილმს, ასევე რეინჯერების სიცოცხლე მარსიდან, სმუფების მესამე ნაწილი, დაკარგული სოფელი, ეს გახლავთ ანიმაციური ფილმი. გარდა ამისა ნახავთ მზეთუნახავსა და ურჩხულს, ასევე სპლიტი, ტაილანდური არდადეგები, კონგი, ჩონჩხის კუნძული და ასევე ანიმაციური ფილმი ზოსტარი. რაც შეეხება სპექტაკლებს, დაიწყოთ ოპერისა და ბალეტის თეატრში, სადაც 19 საათზე დაიწყება სპექტაკლი წუნა და წრუწუნა, ასევე რუსთაველის თეატრში ნახავთ 19 საათზე სპექტაკლს ქარი მწყურია მე პირდაპირი. მარჯანიშვილის თეატრში იქნება ნაჩვენები ადამიანთა სიყვარული, თავისუფალ თეატრში კი ჯინსების თაობა, რეჟისორი დავით დოიაშვილი, სპექტაკლი 19 საათზე დაიწყება. სამეფო უბნის თეატრში ნახავთ ტკივილი არის ახალგაზრდობა, რეჟისორი დათა თავაძე, ნოდა დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში კი ნახავთ სამ სპექტაკლს სარჩობელაზე და ასევე პეპი გრძელი წინდა და შვლის ნუკლის ნაამბობი, რომელიც 15 საათსა და 17 საათზე დაიწყება. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, ალომერი გვავას პერსონალური გამოფენა იქნება წარმოდგენილი ზურაბ წერეთელის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი გიწვევთ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმის ახალ საგამოფენო სივრცეში, გამოფენაზე შუა საუკუნეების საგანძური, ხოლო საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერის მუდმივ მოქმედ ექსპოზიციაში დამთვალიერებელთა დიდი ინტერესის გათვალისწინებით გამოფენას დაემატა ნიკო ფიროსმანაშვილის ნამუშევრები მეზომე და არწივმა კურთხელი დაიჭირა. ეხლა კი შეგვიძლია თვალი გადავალოთ პრესას და გავიგოთ რა წერენ გაზეთები. დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. გაზის მოხმარება დაგეგმილზე სწრაფად იზრდება. გაზეთის მეცხრე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ლევან ბერძენიშვილის ფრაზა არის გამოტანილი აქვე: რაც უნდა თქვან ევროპელმა ლიდერებმა, ეს არის დასტური, რომ ევროპის კარი ჩვენთვის შეიღო. დოლარის სუსტდება, რას იზამს ლარი. დოლარი მსოფლიოს ვალუტებთან მიმართებით მეთოდურად სუსტდება. ეს ტენდენცია იანვრიდან მოყოლებული შესამჩნევი გახდა. უცხოელი ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ძლიერი დოლარის ეპოქა ნელ-ნელა მთავრდება. გაზეთის მეშვიდე გვერდზე წაიკითხავთ თემას ვრცლად. ასევე უვიზო მიმოსვლის პირველივე საათებში ევროპაში 800 ადამიანი გაემგზავრა საქართველოდანო, წერს გაზეთი რეზონანსი მეცხრე გვერდზე.
რაც შეეხება გაზეთ ახალთაობას, აქ თქვენ წაიკითხავთ: ერთ-ერთი მინისტრი კალაძის წინააღმდეგ კომპრომატებს უკვეთავს, სანდრო ბრეგაძე ამბობს, კლუბი, სადაც სინთეტიკური ნარკოტიკები ყიება, მთავრობის წევრს ეკუთვნისო. დედაქალაქის საკრებულოში 13 მილიონერი დეპუტატია, სამინისტროებმა მივლინებებში 5,628,729 ლარი დახარჯეს. მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს მასალა ვრცლად. ჯონ დი ბაღათური ამბობს, სულ ტყუილად უხარიათ ვიზა ლიბერალიზაციაო, რატომ არ აძლევენ თამაზ ვაშაკიძეს პოლიტევნილის სტატუსს, ეს მასალა შეგიძლიათ წაიკითხოთ მეშვიდე გვერდზე. თორნიკე შარაშაინძე ამბობს, ევროპა საქართველოში უნდა გავხდეთო. აზორ აბრალავაკი ამბობს, ეკონომიკას ეშველება მაშინ, თუ ბიზნეს მეტი თავისუფლება მიეცემა. ასევე ადგილები, სადაც მრავალსართულიანი პარკირების სისტემები განთავსდება, უშედეგოდ დასრულებული ტენდერებით თავდაცვის სამინისტრო ლიდერობს და ლუკოილი რუსეთში ბენზინგასამართი სადგურების 30% ყიდის. ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალი თაობის მეექვსე გვერდზე. და ასევე დეკანოზი მამალაძე სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა, შესაძლოა ნაფარეულში მომხდარი მკვლელობა გახსნა და სადახლოზე არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს? აი ესეთი გახლავთ გაზეთი ახალი თაობის მთავარი თემები.
გაზეთი ვერსია სამი ნახმი, რომელსაც რუსული სპეცსამსახურები საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის წინააღმდეგ გააფეთქებენ. გიგი უგულავას კვალი ცეტპოინტის გაკოტრების თაღლითურ სქემაშია, წერს გაზეთი ვერსია, რატომ არ დაკითხა პროკურატურამ თბილისის ექსმერი. ასევე გიორგი ვაშაძე საკონსტიტუციო კომისიის ინიციატივებს ალოგიკურს უწოდებს, რატომ მიაჩნია პარლამენტის ჯიბის დეპუტატების თავშეყრის ადგილად ახალი საქართველოს ლიდერს. საპატრიარქო ეროვნულ საგანძურს ანიავებს, რატომ გადასცა მეუფე გიორგი მეთვრამეტე საუკუნის ხალიჩა ირანელ სასულიერო პირებს და როგორ იცავს კანონი კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლებს. ამის შესახებ წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიის მეექვსე გვერდზე ვცლათ.
ესეთი იყო დღევანდელი გაზეთები, ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. 9:59 წუთიც გახდა თბილისის დროით. ჩვენ ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს ამავე ტალღაზე FM-ზე 107.4 და დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდროდე ჩვენთან ერთად იყავით. კარგი დღეს გისურვებთ.
შეგახსენებთ, რომ დილისათვის დილის საუბრები განაგრძობს 11:10 წუთიდან ნინო გელაშვილთან ერთად, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით და კარგ დღეს გისურვებთ.